გამარჯობა, რადიო თავისუფლებას უყურებთ და უსმენთ, იმ შემთხვევაში თუ კი Spotify-ზე მოისმენთ ამ პოდკასტს. ეს არის პოდკასტი 21:50. მე ვარ ნასტასია არაბული და ჩვენი სტუმარი დღეს იქნება გიორგი შაიშმელაშვილი. ჩვენ ვილაპარაკებთ ქართული ოცნების პარლამენტში საგამოძიებო კომიტეტის მიერ განხილულ აგვისტოს ომის გამოძიებაზე. რამდენიმე რამეს აღნიშნავ, სანამ დავიწყებ. დიდი მადლობა, ბატონო გიორგი, ჩვენთან მოსვლისთვის. გიორგი ხლავთ თავდაცვის სამინისტროს ყოფილი თანამშრომელი, ეხა წარმოადგენს თავისუფლების მოედანს, რომელიც შექმნისას იყო მოძრაობა, ეხლა უკვე პოლიტიკურ პარტიად არის დაფუძნებული. და რაც შეეხება იმ კომისიას, რომელზეც ვილაპარაკებთ, ეს არის ყოფილი იუსტიციისა და კულტურის მინისტრის თია წულუკიანის თავმჯდომარეობით შექმნილი საგამოძიებო კომისია, რომელმაც გასულ კვირაში დაკითხა ორი გენერალი პარლამენტში და ამ გამოკითხვამ გამოიწვია დიდი ვნებათაღელვა, როგორც ჯარში, ასევე ომში მებრძოლების ოჯახის წევრებში, მათ შორის დაღუპული მებრძოლების ოჯახის წევრებში. შეფასდა ეს კომისიის მუშაობა ბევრნაირად, მათ შორის ითქვა, რომ ეს არის ჯარის დისკრედიტაცია, ზოგმა თქვა, რომ არის ტკივნეული ჭრილობების გახსნა, ზოგმა თქვა, რომ ეს არის რუსული დავალების შესრულება და ისიც კი თქვა, რომ საქართველოს დემილიტარიზაციის სპეცოპერაციაო. დღეს ჩვენ შევეცდებით მოვხაზოთ სურათი, რაც შეიძლება შეფასდეს ეს და რა გავლენა შეიძლება ქონდეს საქართველოს ეროვნულ უსაფრთხოებაზე და პრინციპში ჯარის ავტორიტეტზეც. ჩვენი საუბრის ფონი არის ის, რომ თავდაცვის სამინისტროდან თითქმის ყოველდღე უშვებენ თანამშრომლებს, გარდა ამისა საქართველოს ოცნება იღებს უფრო და უფრო რეპრესიულ კანონებს, დღესაც რამდენიმე მათგანი განიხილებოდა. ესეთია მოცემულობა, რაც გვაქვს. პოლიტიკური კრიზისი ძალაში რჩება, კუჩა კვლავ დგას, თუმცა ნაკაც არის მღელვარებები, მაგრამ ამაზე დღეს არ ვისაუბროთ, ვისაუბროთ საგამოძიებო კომისიაზე. და პირველ რიგში განსაზღვროთ, რაზე ვლაპარაკობთ, როცა აგვისტოს ომის გამოძიებაზე ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ ეს არის გამოძიებული საკითხი, საერთაშორისო სასამართლოებს აქვთ ამაზე ნამსჯელი და როგორც მე ვიცი, თვითონ თავდაცვის სამინისტროსაც ჰქონდა პარტნიორებთან ერთად შეფასება სისუსტეების და გამოსასწორებელი შეცდომების მალევე პრინციპში ომის დამთავრებიდან, ხო? აი რა არის ეს პროცესი, რასაც ახლა ჩვენ უყურებთ?
მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. როგორც ჩანს, არის ალბათ ყველაფერი, რაც თქვენ დასაწყისში ჩამოთვალეთ. ეს არის რუსული დავალების შესრულებაც, ეს არის შიდა ქართული, არ ვიცი, ავტორიტარიზმის გამყარების ინსტრუმენტიც, ეს არის პროპაგანდის და ყოველდღიური რაღაცა დღის წესრიგი შექმნის ინსტრუმენტიც. თუმცა ამ შემთხვევაში მე ყველაზე მეტად მაინც მაგალობებს, რაც ეხება ამ სამხედრო სამოქალაქო ურთიერთობების იმ ფორმას და აგვისტოს ომის გამოძიების, თუ აგვისტოს ომზე ამ ტიპის, ესე იგი რაღაცა ძველი კლიშეების გაუძებას, რომელიც მანამდე ჩვენ, რა ვიცი, რუსი ბლოგერებისგან ჰქონდა ძირითადად მოსმენილი, თუნდაც ეგრეთ წოდებული პარლამენტის იმაში, რა ქვია, დარბაზში, ეს არის ამ ზიმე რასაკვირველია. ამ ყოველფრის მოსმენა, ხო? დავიწყე პირველით, ანუ მე მიჭირს დავინახო პრაგმატული მიზანი ამ ყოველფრის მიღმა. ანუ პრაგმატული მიზანი მგონია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ ქართული ოცნება ერთი მხრივ თითქოს აბსოლუტურად აღარ ითვალისწინებს შიდა საზოგადოებრივ განწყობებს, მეორე მხრივ ჩვენ გვესმის, რომ ეხლა როგორც პარტიული ორგანიზმი ისინი ატარებენ კვლევებს, მათყავთ რაღაცა ძირი ამორჩეველი, ხო, ფუძე ამორჩეველი, რომელსაც ისინი ენდობიან, რომელთა შენარჩუნება მათ მნიშვნელოვანია და ასე შემდეგ, არა?
ობარებ ამაზე ვიკითხავ თქვენი აზრით, დღევანდელი მოცემულობით რა პროცენტი შეიძლება იყოს ძირი ამორჩეველი?
Ну, რთულია, ხო, კვლევები არ გვაქვს ამ ეტაპზე, მაგრამ ეს ძირი ამორჩეველი ჩემს აზრით შემცირებულია ოქტომბრის არჩევნებამდე არსებულ ვითარებასთან მკვეთრად. და რაღაცნაირად, როგორც ჩანს, ჯერ კიდე ყავდა უცნობი სამარჩევლის ეს ნაწილი, რომლისთვისაც ამ შემთხვევაში პროდასალურ პროცესად ევროპაში ინტეგრაციას რომ თავი დავანებოთ, მე მინიმუმ, ესე იგი, რაღაცა მათი კონსერვატიულად განწყობილი ამორჩევლის ნაწილისთვის მაინც ჯარი, როგორც ინსტიტუტი, დაღუპულები, გმირები, მათი ოჯახის წევრები, ეს არის მტკივნეულ ისეთ სიმებში და სიმებს ეხება რაღაც სულიერს ადამიანის, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ მათთვისაც მიუღებელია. ანუ ვერ ვხედავ აგმატული თვალსაზრისით, კიდევ ანუ დაუბრუნდი
შესაძლებლის ესე იგი
აზრს, რომ ის თავითარებდი, გულისხმობდი იმას, რომ ესე იგი, მიუხედავად იმისა, რომ თითქოს ზურგიდან საზოგადოებრივი განწყობებისგან მაინც მნიშვნელოვანია ეს მათთვის, არჩევნები მოდის წინ, და ამ ფონზე აი ამ საკუთარი ამ ჩევლისვე ამ ფორმით ესე იგი განაწყენება და გაღიზიანება მე მგონი რომ პრაგმატული ინტერესი არ შედის მათი დაახლოებით ასე ვხედავდი მაგალითად იგივე გორში წინასაარჩევნოდ გაკეთებულ განცხადებას ბოდიშთან დაკავშირებით რაც მაფიქრებინებს იმას რომ ეს არის რაღაცნაირად რუსეთის ფედერაციის რაღაცა ესე იგი არ ვიცი სპეცსამსახურებისთვის თუ ზოგადად მათი საგარეო საქმეთა სამინისტროსთვის მე რაღაცა მათთვის გაგზავნილი გარკვეული სიგნალი რომელიც კეთრად აზარალებს რა თქმა უნდა საქართველოს ეროვნულ ინტერესებს. ეხლა რატო არის რუსეთისთვის ეს ყველაფერი მნიშვნელოვანი? ეს უნდა ვთქვათ და რატო უნდა უწევდეს ოცნებას ამის გაკეთებას? მიუხედავად იმისა, რომ პრაგმატულად ეს მათ არაწყობთ, მე მგონია რომ ესე იგი ჯერთი დავიწყოთ იმით რომ ყველაფერი ის რაც კომისიაზე მოვისმინეთ, რუსეთს ამ ყველაფრის ეს ვთქვათ მათ შორის საერთაშორისო ასპარეზზე თუ საერთაშორისო სხვადასხვა დედაქალაქებში დასავლეთშიც მათ შორის ხო აი ამ ნარატივების დანერგისთვის და აი ამ პროპაგანდისტული კლიშეების შექმნისთვის ძალიან დიდი რესურსი აქვს დახარჯული და ეს რესურსი რაღაცნაირად განეიტრალა შემცირდა ორი ფაქტორის გამო აგვისტოს ომიდან ვიდრე დღემდე ერთი მხრივ ეს იყო რა ქვია მაგას თქვენს მიერ ნახსენები საერთაშორისო სასამართლოები და მეორე მხრივ ეს იყო რუსეთის ფედერაციის სრულმასშტაბიანი შეჭრა უკრაინაში. ანუ უკრაინაში შეჭრის შემდეგ ყველაზე უფრო სკეპტიკოსი ესე იგი დასავლელი პოლიტიკოსისთვის თუ ბიუროკრატისთვისაც ცხადი გახდა რუსეთის საგარეო პოლიტიკური არამხოლოდ მიზნები, არამედ ამ მიზნების რეალიზაციის გზებიც. ანუ მანამდე ითვლებოდა უბრალოდ ცდილობდნენ ეს ასე გაესაღებინათ, რომ აგვისტოს ომი ეს იყო აბერაცია წესიდან გადახრა, ეს არისო წესი, ხო? ეს იყო რაღაცა ამიტომაც და არქვეს შვიდობის იძულების ოპერაცია, რომ ეს იყო რაღაც ტიპის როგორც ვთქვი, სარკისებური არეკლამ და იმ ტიპის მოქმედება, როგორც მანამდე თქვა დასავლეთ სამართლის სახელმწიფოს გაუკეთებია სხვაგან, მაგალითად ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ბალკანეთში, ან ერაყში და ასე შემდეგ. ასეთ დილობდნენ ამის გაყიდვას და ეს რაღაცნაირად ეს ნარატივი მისაღები იყო სამცხოვროთ ბევრისთვის, მათ შორის კლევარისთვის, ბიუროკრატისთვის, პოლიტიკოსთვის დასავლეთშიც. ანუ ეს ყველაფერი განეიტრალა. ამაში ჩვენს მნიშვნელოვანი შრომა ჩავდეთ, როგორც სააგაში, ისე ქართულ დიპლომატებს უამრავ დიდი ძალისხმევა აქვთ და დახარჯული ამაში ქართულ ისტორიკოსებს, კლევარებს, ჟურნალისტებს და ასე შემდეგ, ხო?
და თავად მსხვერპლებს, იმიტომ რომ ასობით ჩვენება იყო და
ასობით ჩვენება მართლა რომელიც შეგროვილია და
ეს ჩვენების მიწევა ორგანიზაციებს,
კი, უფლებადამცველ ორგანიზაციებს დიდი საქმე აქვს და დიდი მოწოდების სამუშაოები აქვს ამ მიმართულებით ჩატარებული. მოკლედ და ეს ყველაფერი ხდება იმ დროს, როდესაც რუსეთი ცდილობს დღეს დაიბრუნოს საერთაშორისო ასპარეზზე. ესე იგი რაღაცნაირად პასუხისგებლენ მოთამაშის კი რა ქვია მაგას რენომე
მაგიდასთან ჯდომის უფლება მოიპოვა
მაგიდასთან ჯდომის უფლება მოიპოვა შევიდა რა უკრაინაში პრეზიდენტ ტრამპის მიერ წამოწყებული აი მოლაპარაკებებში ასეთი კონსტრუქციული პოზიცია დაიკავა თუმცა საბოლოო ჯამში გასაგებია რუსები მოკლედ ეს ცალკე საკითხია იქ როგორ მოიქცევიან და რისთვის ჭირდებათ ეს ყველაფერი მოკლედ ამ ფონზე მნიშვნელოვანია რომ აგვისტოს ომი ეს გარშემო არსებული ბუნდოვანება კიდევ ერთხელ დადგეს დღის წესრიგში. არა, ეს ბუნდოვანება გაფანტული იყო აი ამ ორი რამის გამო, ერთი მხრივ რუსეთის ქვედნებები და მეორე მხრივ საერთაშორისო სასამართლოები. და ასეთი რა ქვია მაგას საბაბის მიცემა დღეს რუსული პროპაგანდისტვის არაფერს არ ემსახურება კიდევ მეორე პრაგმატულად მათ შორის ოცნების ინტერესებს შიგნით. თუ არა ისევ და ისევ რუსეთის საგარეო პოლიტიკური მიზნების რეალიზაცია და პუტინის ხდება ამით. და ეხლა თუ ჩამოვალთ ერთი ნაბიჯი კიდევ უფრო ერთი საფეხურით ერთი დონით ქვემოთ და ვილაპარაკებთ უკვე რა გავლენა აქვს ამ ყველაფერს თქვენ ახსენეთ ხო? თავდაცვის ძალებზე, ინსტიტუტზე, რომელიც მე მაინც ანუ ჯერა არა ზუსტად ვიცი რომ ბოლო დამოუკიდებელი ინსტიტუტი იქნება ამ ქვეყანაში რომლის განადგურებაც FSB-ს და რუსების დაკვეთით უნდა მოხდეს მასზე რა თქმა უნდა მის მორალზე განწყობაზე ძრამძიმე გავლენას ახდენს ეს ყველაფერი ამ აზრითაც პუტინი აღწევს იმ მიზანს რომელიც მაქვს უკრაინაში ჯერ კიდევ ომის დასაწყისში სტრატეგიულ მიზნებს როცა ჩამოთვლა თქვა რომ დემილიტარიზაცია ერთ-ერთი ჩემი მიზანი უკრაინაში აი განსხვავებით უკრაინისგან სადაც შეიარაღებული ძალები იქაური ისდება და თავდაცვის შესაძლებლობები ხო მათი ჩვენთან პრინციპში ტყვის გასროლის გარეშე ხდება ეს დემილიტარიზაცია თქვენც ახსენეთ დასაწყისში ანუ ამ მიზანსაც აღწევენ. ანუ ბოლო მიზანი ალბათ არის ესეც პროცესორად არ ვიცი ხა თავისთავად გრადაცია მიზნების რთულია, რომელი უფრო პრიორიტეტული ოცნებისთვის, მაგრამ ეს არის რა თქმა უნდა შიდა ავტორიტარიზმის კონსოლიდირება, თუ ხა დაგვიანონს ეს უკვე რომ კომისიის მუშაობის შედეგი იქნება პარტიების აკრძალვა.
პარტიების აკრძალვა და იმ ადამიანების პროკურატურაში, იმ ადამიანების საქმეების პროკურატურისთვის გადაცემა, ვინც უარს აცხადებს მისვლაზე და ესეთი უკვე 10-ზე მეტია და მათ შორის მოქმედი ან ყოფილი პოლიტიკოსები არიან.
კი, დღესაც მათ შორის არის
გივი თარგამაძე იყო, გივი თარგამაძე, რომელმაც ბოლოს ნახე ამბავი, რომ თქვა უარი.
და უკვე გადაცემული საქმე ერთ-ერთი პოლიტიკოსის ხაზარაძის, მე მგონი დღეს პროკურატურაშია დაბარებული.
აი ამ ძველი კლიშეების გაცოცხლებაზე ვიკითხავ, იმიტომ რომ ეს ჩემთვისაც თან მტკივნეული და თან საინტერესო ამბავია, იმიტომ რომ რაღაცნაირად აი უკრაინის ომი რო დაიწყო, მაშინ კიდევ უფრო თვალსაჩინო გახდა საინფორმაციო ველზეც, როგორც იბრძოდა უკრაინა, რომ 2008 წლის ომი სათანადოდ კარგად არ იყო მაშინვე აღქმული გარე საზოგადოებისგანაც, რაც თქვენც თქვით და პრინციპში შიგნითაც, იმიტომ რომ ბევრი მართლა ჭრილობა და სევდა და გულისწყვეტა, გაბრაზება და ასე შემდეგ არსებობდა იგივე საკუთარი ხელისუფლების მიმართ, ხო? არ ვიცი რა არ გააკეთა ამ ქვეყანამ, თუნდაც იგივე თავდაცვის სამინისტრომ, სხვა უწყებებმა იმისთვის, რომ აი ბუნდოვანება ამ საკითხთან დაკავშირებით ქვეყნის შიგნით, სადაც ძალიან პატარა ქვეყანა ვართ, ხო, ყველა მსყავს ნაცნობი ან დევნილებში, ან მებრძოლებში, ან თავდაცვის სამინისტროს მაღალ ჩინოსნებში, ანუ ისე ვერ იქნები, რომ ამ ყველაფერთან თუ იქ არ ცხოვრობ, მაინც არ გქონდეს შემხებლობა, ხო? რაღაც საზოგადოების ერთ ნაწილს ეს საკუთარ ზურგზე მოუწია გადაეტანა და მეორე ნაწილი ამას ძალიან ახლოდან უყურებდა. აი რატო დარჩა მაინც ამ ხელას სივრცე ბუნდოვანებისთვის და ამ ხელისუფლებისთვის ასპარეზი, რომ ეს თითქოს პასუხგაცემული კითხვები ხელახლა დასმულიყო?
ძალიან კარგი კითხვა და ალბათ ბევრ იმას მოითხოვს, რა ქვია, მსჯელობას მე ვეცდები რა ჩემი რაღაცნაირად ამ წუთას რეფლექსია ხომ, მაგრამ მოუყვე ამაზე. პირველი ალბათ ის არზროვნო პარადიგმა, რაც ქნება დავარქვათ, რომელშიც იმ დროს ჯერ კიდევ ცხოვრობდა მსოფლიო. მიუხედავად იმისა, რომ მიუნხენის ცნობილი სიტყვა უკვე ნათქვამი აქვს პუტინს 2008 წლის მდგომარეობით, სოფლიოს ამ დროს სოფლიო ცხოვრობს ჯერ კიდევ ცივიომის ეიფორიაში, ცივიომის დასრულების ეიფორიაში ბოდიში, რაც გულისხმობდა იმას, რომ ვინაიდან აღარ არსებობს საბჭოთა კავშირი, რუსეთი იქნება ხისტი, ავტორიტარული შესაძლოა, მაგრამ ის იქნება პასუხისგებლიანი მოთამაშე და ის მიყვება აი ამ საერთაშორისო წესებს, რომელზეც ცივიომის დასრულების შემდეგ არის სოფლიო შეთანხმებული. და ამიტომაც რთული დასაჯერებელი იყო სამხედრო ძალის გამოყენება მეზობელი სუვერენული სახელმწიფოს წინააღმდეგ, იმიტომ რომ მანამდე არსებული მაგალითები რაც ჰქონდა, ხო, ეს არ ყოფილა კონვენციური ძალების ღია ინტერვენცია, ჩვენ ვიცით რომ იგივე ჩვენსავე სეპარატისტულ კონფლიქტებში, რა თქმა უნდა, რუსეთის ფედერაცია მათ უჭერდა მხარს, აძლიერებდა, მაგრამ ეს იყო ყველაფერი არა პირდაპირი მოქმედება და არა რაღაცა 58 არმია თბილისის მისადგომებთან. ამის დაჯერება უჭირდა მსოფლიოს. ეს იყო ერთი საკითხი. მეორე საკითხი და არ დაგავიწყეთ, რომ აგვისტოს ომის დასრულებისთანავე დაიწყო მძიმე კრიზისი, ეკონომიკური კრიზისი მსოფლიოში, რომელმაც იმ დონეზე მოიცო დასავლური პოლიტიკური აზრი და სოციალური ცხოვრება, რომ დღემდე თელის მემარჯვენე პოპულიზმის აღზევება და ასე შემდეგ მნიშვნელოვანწილად სწორედ იმ დროს შექმნილი აი ამ ტკივილების თუ ტრავმების შედეგია, რაც დასავლეს დაემართა. ამიტომ ამ ფონზეც რა თქმა უნდა რთული იყო საქართველოზე კონცენტრაცია. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ადმინისტრაცია სტრაფადო შეიცვალა და ბარაკ ობამა მოვიდა სხვა დღის წესრიგით, ვიდრე ჰქონდა ბუშს, ხო? ანუ ეს არის პლუს ამერიკის შემთხვევაში და ვაშინგტონის შემთხვევაში ვითარება, როდესაც მანამდე დაწყებული ვრცელი და გრძელი და დაუსრულებელი ომებით გადაღლილმა ამერიკულმა საზოგადოებამ სხვა ტიპის პოლიტიკოსი აირჩია პრეზიდენტად, რომელსაც უნდა ეპასუხა ამ დაკვეთაზე, რაც გულისხმობდა გადატვირთვას ბევრი მიმართულებით, რეორიენტაციას საკუთარი პოლიტიკური პრიორიტეტების აზია-წყნარი ოკეანის მიმართულებით, სადაც პუტინი უნდა ყოფილიყო რაღაცნაირად ნაწილი აი ამ საგარეო პოლიტიკური მიზნების რეალიზებისა უკვე ამ შემთხვევაში ვაშინგტონის ხვიდან და ობამას ადმინისტრაციის ხვიდან. ამ ფონზე მე ვფიქრობ, რაც შევძელი და მოახერხეთ, კიდე ძალიან ბევრი შევძელი და მოახერხეთ. ეგ არნიშნავს იმას, რომ ჩვენ შიგნით არ დაგუშვია შეცდომები, ხო? ანუ ჩვენ თვითონ როგორ ვაწარმოეთ საინფორმაციო კამპანია, მაგალითად რამდენად მედიამ, რომელიც დამოუკიდებელია, რომელიც ასევე, რომელიც ასევე არ ქონდა ხო გამოცდილება.
კი, მე ერთადერთ როგორც მედიის წარმოადგენელს ესე მოგხსნა, იმიტომ რომ მაგ შეგრძნება რომ რაღაცები კარგად არ ავხსენით და ამიტომ პირადად ვიღებ ხოლმე ამ საფიქრალს თავის ჩემ თავზე, მაგრამ სულ მაინტერესებს ხუბის აზრი.
სანამ ამ საკითხს დაუბრუნდებოდი, ბოლო მნიშვნელოვანი ფაქტორი მინდა ვახსენო, ეს არის, როდესაც თავდაცვითომში ხარ განსაკუთრებით ცირე სახელმწიფო ამ ხელ აგრესორის ძინააღმდეგ, შიდა საზოგადოებრივი კონსოლიდაცია არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ანუ საზოგადოებრივი კონსენსუსი. ეს კონსენსუსი ერთადერთი გზით მიიღწევა. ეს არის დემოკრატია და პარლამენტი, რომელიც უნდა ასახავდეს მოსახლეობის განწყობას. სამწუხაროდ ამ დროს ანუ მიხეილ სააკაშვილის ხელისუფლება უკვე შესულია, გადასულია პირველი მოდერნიზაციის ფაზიდან. დავარქმევდი ასე ძალაუფლების გამტკიცების, მათ შორის დემოკრატიის ხარჯზე ფაზაში. და ეს არის იანურის საკმაოდ ისეთი რთული და სადაო არჩევნები, შემდგომ მაისის საპარლამენტო არჩევნები. ოპოზიციის პარლამენტის მიღმა დატოვება ამ ფორმით იმთავითვე ყოფს საზოგადოებას ისე, სადაც შეიძლება, ანუ
სადაც სივრცე რჩება
ბუნდოვანებისთვის, წყენებისთვის, რუსული, რა ქვია მაგას, სპეცსამსახურების გავლენებისთვის, იმიტომ რომ ეს წყენები არის საუკეთესო რამ, რაზეც შეიძლება რუსებმა შემდეგ დააშენონ. მე არ ვამბობ, რომ ყველა გულწრფელი მოტივაციით მოქმედებდა იმ დროს, რომელიც ესე იგი ვინც ასე ფიქრობდა, მაგრამ თავისთავად როცა საზოგადო აი განსხვა უკრაინა მაგიტო აღმოჩნდა განსხვავებული ვითარება, როდესაც პრეზიდენტ ზელენსკის მისი ადმინისტრაციის გენერალურ შტაბის გარშემო დაირაზმა სრულიად უკრაინული საზოგადოება. ეს
დობა ჯერ კიდე ომის მესამე წელს აქვს ძალიან
მაღალი. საერთოდ საბოლოო ჯამში ამ ტიპის ომებს არიგებენ შეიარაღებული ძალები, ანუ ამ ტიპის ომებს იგებენ ადამიანების განწყობები, ანუ მოქალაქეთა დობა საკუთარი სახელმწიფო ინსტიტუტების მიმართ არის ერთ-ერთი მთავარი ამბავი, რის შედეგადაც შეიძლება ასეთი ხანგრძლივობით გააგრძელო ამ ტიპის კონფლიქტი. ჩვენ ვიყავით იმ მომენტში მომზადებლები ამ თვალსაზრისით, თქო, ამ შემთხვევაში პოლიტიკურ კლასიკე არ ვლაპარაკობ ან აღმასრულებელ ხელისუფლებაზე, მხოლოდ ვიყავით როგორც საზოგადოება მომზადებელი ასეთ რამისთვის და მათ შორის როგორც მანამდე ჩამოთვალე დასავლეთიც მომზადებელი შეხვდა პუტინის ამ ტიპის სტრატეგიულ სიუფრის, რომელიც მან მოუწყო მთელ მსოფლიოს იმ დროს. თან ეს ყველაფერი გააკეთა იმენად ცინიკურად, რომ ამ ყველაფერს წინასწარ ანონსებდა, ანუ ის ამბობდა, რომ კოსოვოზე იქნება პასუხი და ნუ ეს პასუხი იყო აგვისტოში სამწუხაროდ.
ამ ბუნდოვანებაზე კიდევ ერთი კითხვა მაქვს, იმიტომ რომ ჩვენ ომის 10 წლის თავზე ვეცადეთ აღმოეთკინა ქრონოლოგია და როცა ვეძებდით ოფიციალურ ჩანაწერებს, ერთი პრობლემა იყო ის, რომ რიგი საკითხები და ინფორმაცია იყო გრიფით საიდუმლო და ამაზეც ხადი არ მიგვიწვდებოდა ხელი, თუმცა პრინციპში სახელმწიფოს ოფიციალური ნარატივი როგორ დაიწყო, როგორ განვითარდა, ვინ რა გააკეთა, ვინ იყვნენ მთავარი აქტორები საერთაშორისო ასპარესზე, ყველაზე მნიშვნელოვანი მხარდაჭერა ვინ გამოგვიცხადა და ასე შემდეგ, აი ფაქტობრივი მონაცემები დაწურული თითქმის არ იყო. ერთი მხრივ იყო რაღაც ნახევრად ლეგენდა ზღაპრები მეომრების შესახებ, რომელიც თავდაცვის სამინისტროს გვერდზე იძებნებოდა ერთ-ერთი გამომცემლობის მიერ გაკეთებული, მაგრამ ეს არ იყო დოკუმენტური პროზა, უფრო მხატვრული იყო. მეორე მხრივ იყო დაფანტულად მიღებული ოპერატიული შეტყობინებები, რომელიც დღეს უკვე აღარ იძებნება, მალევე ეს ინფორმაცია გაქრა მოკლედ სახელმწიფო უწყებების საიტებიდან. აი ეს შიდა სივრცეში, იმიტომ რომ მე მაშინ დამჩეს დაბეჭდილება, რომ ჩვენ მოგვიწია საერთაშორისო რეპორტებში და დოკუმენტებში და იგივე სასამართლოებისთვის გაგზავნილ დოკუმენტებში ამ ყველაფერზე პასუხის გაგება, რომ მაქსიმალურად მათ შორის რუსული ბლოგერების ცხელ ნაწერებში, რომელიც მაშინ ქვეყნდებოდა. აი ეს გარეთ დამჭერშთაბეჭდილება რომ გარეთ გასატანი ამბები უფრო სწრაფად და სისტემურად აიწერა ვიდრე შიდა აუდიტორიისთვის მისაწოდებელი ინფორმაცია. არ ვიცი თქვენ თავდაცვის სამინისტროში კაი ხანს მუშაობდით, თუ გქონიათ ამაზე ამ საკითხთან შეხება, როგორ იღებდა ეს უწყება პრინციპში ხომ თავარი აქტორი ამ
არასოდეს არ არის უმის დროს ხათაშორის თავდაცვის სამინისტროში უშროების საბჭოს ტიპის ორგანიზაციები სხვადასხვა ქვეყნის სხვადასხვა სახელით. ანუ უწყებათ შორისი თანამშრომლობა არის ერთ-ერთი მთავარი საკვანძო რამის შეიარაღებულ ძალებს აქვს განსაზღვრული ამოცანა. როგორც წესი ეს ხალხი ყველაზე უფრო გეგმის მიხედვით და ჩარჩოებში მოქმედი თავისი სამუშაო ეთიკიდან გამომდინარე ხალხია, მაგრამ ქაოსი თუ ჩდება და როგორც წესი ნებისმიერ შემთხვევაში ჩდება, მთავარი ამ ქაოს მე როგორ ვალაგებ, ჩდება სხვა უწყებებში, სამ ხარდამჭერ უწყებებში, რომლებმაც უნდა გააგრძელონ ოპერაციონალიზაცია, საკუთარი ფუნქციების შესრულება საომარი მდგომარეობის დროს. იმ ფონზე, როდესაც შეიარაღებული ძალები ნებისმიერი ქვეყნის მუდმივად ემზადება ომისთვის და ისინი ბევრად უფრო მზად ხდებიან მენტალურადაც, ფიზიკურადაც, შესაძლებლობებით და ჩვენთვითაც, აღჭურვილობითაც, სხვა ვითარებაა ხოლმე სამოქალაქო უწყებებში. სწორედ ამის გამო აგვისტოს ომის შემდეგ ერთ-ერთი მთავარი რეკომენდაცია ჩვენი პარტნიორების იყო ის, რომ რა ქვია მაგას, შემოეტანათ არსებობს ესეთი კონცეფცია დაგეგმაში, სტრატეგიულ დაგეგმაში, რომელსაც უწოდებენ whole of government approach, ან whole of societal-საც ამბობენ, რაც გულისხმობს ერთიანი სამთავრობო მიდგომა რაღაც პრობლემის გადაწყვეტის მიმართ, ან ერთიანი სოციალური და საზოგადოებრივი გადაწყვეტა.
სადაც უკვე თავდაცვის სამინისტრო არ არის მარტო
ამასთან. ამიტომაც ეს ფუნქცია მაშინ ქონდა ეროვნული უშრობის საბჭოს მინიჭებული და ეროვნული უშრობის საბჭომ იმდროინდელმა დაიწყო პირველად აი ამ დაშვებით ამ საფუძველზე ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციის შემუშავება, რომელიც დასრულდა 2011 წელს და დაამტკიცეს. მე უბრალოდ მინდა გითხრათ, რომ დღემდე ეს ერთადერთი დოკუმენტია ეროვნულ დონეზე დაამტკიცებული. 2011 წლის მერე სოფლიო შეიცვალა. საქართველოს ოცნების ხელისუფლებას დღეს, რომელიც აი მათ შორის კომისიაზე რაღაცა გეგმის არარსებობაზე თუ გეგმის არასწორად შემუშავებაზე ედავება ხელისუფლებას, ისა წინა ხელისუფლებას, დღემდე არ განუახლებიათ ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფცია. ეხა ეს ჩვენ იცით როგორი რაღაცა, მე მესმის ალბათ სვენელიც რომ მოისმენს ამას, არ არის
ის ასებით,
მე რაო იყვიან, მაგრამ მე გარწმუნებით რომ ამ შემთხვევაში რაღაც დოკუმენტის დაწერაზე კი არ არის, დოკუმენტს ნებისმიერი კარგი IR-ის სტუდენტის დაწერს, რა ქვია მაგას, და რეფერატს დაარქმევს, როგორი უნდა იყოს ქვეყნის ეროვნული უსაფრთხოება, მაგალითად საქართველოს ნაირი. ამ შემთხვევაში ეს ამ დოკუმენტზე მუშაობა სწორედ აი ამ ერთიანი მიდგომით, სხვადასხვა უწყებების ჩართულობით, გულისხმობს იმას, რომ ეს უწყებები იაზრებენ საკუთარ როლს, რა ქვია მაგას, აი ამ ტიპის კრიზისზე ზემოქმედებისთვის.
ემზადებიან
ამას, რომ იაზრებენ, მე რეიწება გააზრება. აი ამ ზადების ნაწილი ჩვენ ერთი საფეხურით ქვემოთ გვაქვს ესეთი დოკუმენტი ეროვნულ თავდაცვის ზატყოფნის გეგმა.
ეს რომელ წელს არის მიღებული?
არა გვაქვს ეს დოკუმენტი. ამ დოკუმენტის სამუშაო ვერსიაც კი არ გაგვაჩნია. ანუ ხელისუფლებამ ქართული ოცნების თვითონ შემოიტანეს ამ ტიპის დოკუმენტი, ჩაწერეს კანონში. მანამდე ქონდა ეს, ანუ გააერთიანეს თავდაცვის სტრატეგიული მიმოხილვა და კიდევ ერთი დოკუმენტი და დაარქვეს ამ დოკუმენტს ეროვნულ თავდაცვის ზატყოფნის გეგმა. ეს არის სწორედ ის გეგმა, რომელიც ხვალ რომ რაღაც ტიპის კრიზისი დადგეს ამ ქვეყანაში, როგორ იმოქმედებს სხვადასხვა უწყება იმისთვის, რა ქვია, ამ კრიზისზე რეაგირებისთვის. და მათ შორის როგორ მოემზადება. მე თვითონ მაქვს მონაწილეობა ამ დოკუმენტებზე მუშაობის და ვიცი ეს დაახლოებით როგორი რაღაცაა, იცით რომ ესე იგი ამ წუთას ერთადერთი მოქმედი დოკუმენტი, რომელიც ირიბად პასუხობს ომის, ესე იგი ომის შემთხვევაში როგორ მოქმედებს ქვეყანა, ეს არის გენერალური შტაბის მაშინდელი უფროსის ჩაჩიბაიას მიერ დამტკიცებული დოკუმენტი, რომელიც ქვია ეროვნული თავდაცვის გეგმა. და რატომ მოუწია გენშტაბის უფროსს ამ დოკუმენტის დამტკიცება, იცით? იმიტომ რომ მაშინ პოლიტიკოსებმა ხელი არ მოაწერეს ამ დოკუმენტს.
იმიტომ რომ მათ შორის არც თავდაცვის მინისტრმა, თუმცა
არც თავდაცვის მინისტრმა გენშტაბის უფროს თხოვა ამის გაკეთება. წარმოიდგინეთ როგორი ამბავია. გენშტაბის უფროს შეუძლია მხოლოდ საკუთარი შეიარაღებული ძალების, დაქვემდებარებული ძალების რაღაც მოქმედებები განსაზღვროს,
მაგრამ ანუ რო განმარტოთ მხოლოდ თავდაცვის ძალები და არა მაგალითად სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ძალები შინაგან საქმეთა სამინისტროს ძალები.
მათ შორის ამ გეგმაში განსაზღვრულია ის ანუ ჩვენ რა გზით წავედით, როცა ვნახეთ რომ პოლიტიკოსები ამ ყველაფერზე პასუხისგებლობას არ აიღებდნენ, იმ დოკუმენტში ავსახეთ მოთხოვნები, რომელსაც უკენებდა გენშტაბი ომის დროს, რა მოთხოვნების სახით ჩამოუწერეთ ეს, რა ამოცანები უნდა შეასრულოს ჯანდაცვის სამინისტრომ, სოფლის მეურნეობის სამინისტრომ, რეგიონულმა სამსახურებმა, მუნიციპალურმა სამსახურებმა, პოლიციამ და ასე შემდეგ. მაგრამ ეს მოთხოვნები მოთხოვნადვე დარჩა, იმიტომ რომ ეს დოკუმენტი არ გაზიარებულა იმ უწყებებთან, იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ გენშტაბის უფროსი ვერ დაავალებდა, მათი უფროსი არ არის, ხალხურ ენაზე რომ ვილაპარაკოთ ამ უწყებებს, ხო? როდესაც ამ მოთხოვნებს ვაყალიბებდით, მეც მონაწილეობდი, ცხადია, კომუნიკაცია მქონდა ამ უწყებებთან და ისინი მუდმივად ესეთ რაღაცას მეუბნებოდნენ, იცით რა, ბატონო გიორგი, ჩვენ ამ წუთას, ჩვენი მიმდინარე განსაზღვრული ფუნქციების შესასრულებლად მთელი რიგი საჭიროებები გვიდგას კიდევ, ხო? აი, კოვიდი დგებოდა იმ პერიოდში, უფრო ადრე, აი, ჯანდაცვის სამინისტროს როცა ველაპარაკეოდით მაგალითად, ხო? და თქვენ მეუბნებით ახლა, რომ ომის დროს მე კიდევ რაღაც დამატებით ახალი შესაძლებლობები უნდა მქონდეს და ეს ამოცანები შევასრულო და მაშინ მე ამისთვის ვიღაცამ რესურსები უნდა გამომიყოს, მათ შორის ბიუჯეტი, ფული უნდა გამიზარდოს და ეს შეუძლია არა გენშტაბის უფროს, არამედ პრემიერ-მინისტრს. არც ერთ პრემიერ-მინისტრს ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში ეს დოკუმენტები არ განუხილავს, არ წაუკითხავს, ხელი არ მოუწერია.
და გიორგი, ამას ვიკითხავ, რატო არ აწერდა მაგალითად პრემიერი ან თავდაცვის მინისტრი ამაზე ხელს?
ორი რაღაცა. აგვისტოს ომთან დაკავშირებით არსებული ეს ბუნდოვანება, როდესაც სამხედროები ხშირად ხელს იშვერენ სამოქალაქო პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მიმართ ამბობენ, რომ თითქოს ისინი რაღაცა შეერეოდნენ. თქვენ მოგისმენიათ იმდროინდელი პოლიტიკური ხელმძღვანელობის მოსაზრებები, რას ფიქრობენ იმდროინდელი სამხედროების? ხო, ესე ძალიან საინტერესოა. დაწერილი დოკუმენტი, რომელიც შედეგია გარკვეული ინტერაქციისა პოლიტიკოსებსა და სამხედროებს შორის, სადაც პოლიტიკოსი სვამს ამოცანას, მაგრამ სამხედრო უსვამს საპასუხო კითხვას, ესე იგი შემხედრო კითხვას იმის თაობაზე, რომ იმისთვის, რომ მე ეს ამოცანა შევასრულო, დამჭირდება X, Y და ასე შემდეგ ძალები, რისთვისაც მე ამხელა ბიუჯეტი დამჭირდება, ხო? ამას თუ პოლიტიკოსი ხელს აწერს, შემდეგ ეს პასუხისგებლობა გადადის პოლიტიკოსს, რომელმაც ეს შესაძლებლობები, ეს ბიუჯეტი არ მიაწოდა სამხედროს. და იცით თქვენ, რომ თავდაცვის ბიუჯეტი აბსოლუტურ რიცხვებში კი უნიშნულოდ იზრდება, მაგრამ მშპ-ს თავმმართებაში მკვეთრად არის შემცირებული დოლარის კურსის გათვალისწინებით, მისი ფსყიდულობით უნარიანობა მკვეთრად არის შემცირებული. სწორედ ამის გამო არაკეთებდნენ ამას. იმის გამო, რომ თუ პასუხისგებლობას იღებ, რომ ხელს აწერ რაღაც დოკუმენტს, სადაც სამხედრო გეუბნება იმისთვის, რომ მე ეს ამოცანა შევასრულო, მჭირდება აი ეს რესურსები და ხელი მოაწერე, მაგრამ არ შეასრულე, ხო? მაშინ შენზე გადმოდის პასუხისგებლობა. დღეს არის ვითარება, როდესაც პოლიტიკოსებს შესანიშნავი ისა აქვთ შექმნილი, რა ქვია მაგას, აი ამ
ბუნდოვანებისთვის
შეფუთვა, სადაც ისინი იტყვიან, რომ იცით რა, მე არ ვიცოდი. და აი, იმიტომ რომ არ არსებობს ხელმოწერილი, მათ მიერ ხელმოწერილი დოკუმენტი, სადაც მათ რაღაცა არ გააკეთეს.
ხო, მაგრამ აი ქართული ოცნების მმართველობის 13 წლის განმავლობაში 6 თუ 7, 6 მინისტრი ყავდა, ხო, თავდაცვის? 7, მე 7-ია ირაკლი ჩიქოვანი, რომელიც ახლა თავდაცვის მინისტრი. ანუ არც ერთს არ მოუნდა ეს პასუხისგებლობა, ვერც ერთმა ვერ დაინახა ამის
მნიშვნელობა,
ყველა გაიქცა ამ პასუხისგებლობას, თუ ყველასთვის არ იდგა ეს დღის წესრიგში და რაღაცა დროის მერე დადგა.
ალბათ გარკვეული აზრით ყველასთვის იდგა. ამ ქვეყანას თავდაცვის მინისტრობა არის სასჯელი, მე თვითონ კითხავთ, იმის გამო, რომ იღებ პასუხისგებლობას ძალიან დიდ რამეზე. ხარ მთავარი მედიატორი, ესე იგი, ოფიცერებსა და პოლიტიკურ კლასს შორის. და პოლიტიკურ კლასს შენთვის არსალია ეს საკითხები არ აღელვებს. ეს არ არის ახალი, ეხლა რასაც მე ვამბობ, იგივე პრობლემაზე შეიძლება დაგელაპარაკო თქვენ. ამერიკელი ოფიცერი, უკრაინელი ოფიცერი, არ ვიცი, ბელგიელი ოფიცერი, რომელიც გეტყვის, რომ კი სამწუხაროდ ჩვენ რადგან ყოველ, ანუ რადგან ომი არის დაზღვევის ტიპის რაღაცაა, ხო გესმით? ანუ ისეთი რამე, რომელიც არის რეალიზდება თუ არა და ამ დროს ძალიან ძვირია. ზედმეტობაში იხდი ფულს. რედანდენსი რო ამბობენ, აი ესეთი რამეა, ხო? განსაკუთრებით როცა დიდ მოწინააღმდეგესთან საკუთარ ტერიტორიაზე ომი გიწევს, იქ სამოქალაქო თავდაცვის ინფრასტრუქტურა უნდა შექმნა, რომელიც შეიძლება არასოდეს არ გამოგადგეს, რომელიც ძალიან ძვირია და ასე შემდეგ. და ამ დროს საზოგადოებრივი წნეხი ხო არ არის ამ ყველაფერზე მოთხოვნა, ხო? ანუ ამაში მოდი ფული ჩავდოთ. ყოველას გირჩევნია ჩვენმა შვილებმა უკეთ განათლება, უკეთესი განათლება მიიღონ, უკეთეს სკოლაში არონ, არ ვიცი, ჩვენ ჯანდაცვა გქონდეს უკეთესი. მაგრამ სხვა ქვეყნებში სადაც მსგავს, ანუ კიდევ მეორე ჯარის პრობლემატიკა ამაზრით მსგავსია სხვაგანაც, მაგრამ იქ ამას აკომპენსირებენ იმითი, რომ სტრატეგიული კულტურა და უსაფრთხოების მიმართ დამოკიდებულება პოლიტიკურ კლასში მაინც ბევრად მაღალია და ეს ხდება იმის შედეგადაც, მათ შორის რომ ძალიან ბევრი ყოფილი და გადამდგარი ოფიცერი მიდის შემდეგ პოლიტიკაში, რომლისთვისაც ეს ყველაფერი იმის გამო, რომ ოფიცრობა რას ნიშნავს? ოფიცრობა ნიშნავს განსაკუთრებით თუ რაღაცა სტრატეგიულ დონეს მიაღწია, მუდმივ დონეზე ფიქრს ნიშნავს. და როცა შენ ამაზრებით მიდიხარ და ადამიანებს, რომელსაც ამ თემებზე არასოდეს არ უფიქრეთ, ამას უზიარებ, შეიძლება უბრალოდ ჩათვალო რომ გიჟი ხარ. მე მეც კი დამიჭერია ჩემს თავს ამ ამბავში, რომ შენ სულ ლომზე რატო ლაპარაკობ? ამ დროს ეს არის იმ ადამიანების საქმე. და როცა ასეთი ადამიანების საქმეც ეს იყო, გადაწყვეტილების მიმღები პირებიც არიან, ანუ პოლიტიკაში მნიშვნელოვან როლს თამაშობენ, მერე კომპენსირდება შედარებით ეს გეფი თუ ცარიელი ადგილი, რომელიც ზოგადად სამხედრო საქმესა და პოლიტიკას შორის ურთიერთობაში არის. და როცა ამის თეორეტიზაციას ახდენენ სამხედრო სამოქალაქო ურთიერთობებს, მათ შორის აქ შემოყავთ ისეთი საკითხები, როგორიც არის არა მხოლოდ პოლიტიკური კლასი რამდენად არის განსწავლული, მაგალითად ფინელებს პირდაპირ სტანდარტი აქვთ რა, რომ აი მინიმუმ რა რაოდენობის პოლიტიკოსი უნდა იყოს, რომელსაც სამხედრო საქმესთან აი ასეთი ფორმით
შეხება. აკოტებივით აქვთ?
Ну თლათ კოტებივით არა, მაგრამ აი იგივე მოქმედი პარლამენტარებისთვის სპეციალური სკოლა აქვთ, სადაც ისინი გარდა იმისა, რომ სამხედრო სავალდებულო სამსახური აქვთ გავლილი, რადგან ფინეში სავალდებულო პერიოდულად გადიან, ახალ ტიპის ცოდნებს იძენენ სამხედრო საქმეში. და როცა ამის თეორეტიზაციას ახდენენ, მარტო პოლიტიკოსებზე აღარ ლაპარაკობენ, იქ ლაპარაკი აი მედია სივრცე რამდენი დისკურსი არსებობს სამხედრო პოლიტიკურ საკითხებზე. სხვათაშორის უკრაინაში დაწყებულმა ომმა, ანუ როგორ შეიძლება ეხლა რა უკრაინაში მიმდინარე ტრაგედიებმა რამე ტიპის პოზიტივის თვალით შეხედო, მაგრამ მე გამიჩინა განცდა, რომ ვინაიდან მთელი საქართველო ტელევიზორით უყურებდა ამ ყველაფერს და დიდი იყო ინტერესი, მე გამიჩინა განცდა, რომ აი ხა დგება მომენტი, როცა ჩვენ შეიძლება დავიწყოთ ამ პრობლემებზე საუბარი ღიად, საჯაროდ.
და ეს იყოს გასაგები.
და ეს იყოს ანუ საზოგადო, ეს იყო მომენტი, როდესაც საზოგადოების მხარდაჭერა თავდაცვის ბიუჯეტის ზრდის მიმართ, ახალი ტიპის სისტემების სამოქალაქო თავდაცვის ინფრასტრუქტურის შექმნის მიმართ იქნებოდა მაღალი. იმ მარტივ მიზეზ გამო, რომ მეც კი მე რეკავდნენ იმ პერიოდში ადამიანები და მე კითხებოდნენ, რომ აი არსებობს ამ ქვეყანაში თავშესაფარი, არსებობს ადრეული შეტყობინების სისტემა, ანუ ჩვენს გავიგებთ
საფრთხეს და ასე შემდეგ. იარაღის გაყიდვები გაიზარდა, მაგრამ
იარაღის გაყიდვები, ანუ მოხალისეობის მიმართ დამოკიდებულება შეიცვალა, მაგრამ ოცნება მიცი თქვენ
ხო ეს ვთქვათ რა გააკეთეთ დაწყების შემდეგ
ამ ყველაფრის საპირისპირო აკეთ, ანუ სრულიად რადიკალურად სხვა რაღაცები აკეთ და დაიწყო ჩვენი, ანუ ის რაც არის ამ ქვეყნის კიდე ნებისმიერ მცირე ქვეყნის კიდე მეორე თავარი, ესე იგი რაღაცა გამარჯვების ფორმულა, საკუთარი ნების მოსახლეობის ნების, აი დაიწყო საკუთარი ისტორია, სუვერენიტეტი, სახელმწიფოებრიობა, ამის დასუსტება დაიწყო, დაიწყო დასუსტება მათ შორის ომის შიშიც არაბუნებრივი კულტივირებით, შეიარაღებული ძალების მუდმივი დამცირებით. გახსოვთ მაშინ საგარეო საქმეთა მინისტრი იყო ზალკალიანი, რომელმაც დასაწყისშივე გააკეთა განცხადება, რომ გახსოვთ როგორი იყო ეს განცხადება, რაღაცა ორ დღეში აღარ იარსებებს ჩვენი შეიარაღებული ძალების თუ რაღაც ასეთებ.
ეს პრეზიდენტზე როგორც მთავარ სარდალზე თავდეს ხბა და მოღალატეთ მისი მოხსენიება.
Ну, მერე იყო არ ვიცი ვაზიანის სამხედრო ბაზის გაუქმების საკითხი.
კი ბატონო, აეროპორტის იქ გადატანის. თუმცა არ ამბობდნენ თავდაცვის
ბიუჯეტის შემცირების და იყო მუდმივი ნარატივი იმის თაობაზე, რომ ჩვენ არ შეგვწევს ძალა. და ამ დროს უკრაინამ შექმნა პრეცედენტი, მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინა ჩვენზე ფიზიკურად ბევრად უფრო დიდი სახელმწიფოა, ხო, შექმნა პრეცედენტი, რომ თუ შენ სუვერენიტეტის დაცვა გინდა, მაშინ ყველაფერია შესაძლებელი და უკრაინაში ომის მათ შორის წარმოების აი ამ საკითხებს უამრავი დასავლური სახელმწიფო ინტელექტუალი, მკვლევარი, არ ვიცი, მზვერავი სწავლობს და ანალიზებს, რომ თავის ქვეყანაში ეს ყველაფერი მომავალში გამოიყენონ. ჩვენთან ნული ამ ტიპის მოქმედებები.
საზოგადოების განწყობებზე ვიკითხავ, აი რაც თქვით, რომ შეგვეძლო შემოგვეტრიალებინა ხო ეს საჩვენოთ ამაზეც სულ მაქვს ხოლმე კითხვები იმიტომ რომ ეხლა ამ კომისიაზე ერთ-ერთი რაც ისმის ბრალდებათ არის ის რომ რამდენიმე საყურადღებო რამე ისმის რაც სულ მეორდება ხო ერთ-ერთი არის ის რომ მოქალაქეები მშვიდობიანი მოსახლეობა მიატოვეს მაშინ იქ ხო და ჩვენ სულ რამდენიმე თვის და წლის წინანდელი კადრები გვახსოვს და ამბები რომლებიც ჩვენ თვითონ გაგუშუქებია როცა არანაირი ომი არ ყოფილა ამ ქვეყანაში, მაგრამ მშვიდობიანი მოსახლეობა ხან თოვლში, ხან ზვავში და ხან მეწყერში ყოფილა ასევე უპატრონოდ მიტოვებული, ხო? სახელმწიფოს მხრიდან. თუმცა, მოქმედი ხელისუფლება რაღაცნაირად ახერხებს ამ პასუხისგებლობას გაექცეს და ეს კადრები არავინ არ გაიხსენოს, იგივე მაგალითად შოუში რაც იყო, როცა 3 საათზე მეტი დაჭირდა ვერტფრენის გადაფრენას და ილაპარაკოს იმაზე, რომ ომში ვიღაცა მიატოვა, ხო? 15 წლის წინ. აი ეს ორი რამე როგორ თავსდება ერთად თუ არ გვაქვს არანაირი სტრატეგიული გეგმა ჩვენ ვიცით რაც ნამდვილად ვიცით სულ არავინ არ გითხრას რომ თავდაცვის ბიუჯეტი არის რაც თქვენ თქვით ციფრებს შეიძლება იზრდება მაგრამ ფაქტობრივად კლებადია ვიცით რომ ამერიკასთან სტრატეგიული პარტნიორობა გვაქვს შეჩერებული რაც ნიშნავს რომ წურთნებიც შემცირებულია და მანამდეც ამ პარტნიორობის შეჩერებამდეც წურთნები საერთაშორისო წურთნები რომელშიც ჩვენი თავდაცვის ძალები იყო ჩართული ნა იკლებდა მათი რიცხვი და ფაქტობრივად რაღაცა იზოლირებულ სისტემად იქცევა ჩვენი ჯარი ამ პოლიტიკის პირობებში, ხო, რაც ჩვენ გვაქვს და გარდა ამისა რამდენიმე ხნის წინ იყო ირაკლი ალასანია ჩვენ დასტუმრად, რომელიც ლაპარაკობდა როგორ დარჩა საქართველოს მნიშვნელოვანი საჰაერო თავდაცვითი სისტემების გარეშე ქართული ოცნების მოსვლიდან ძალიან მალევე, ხო? და სისტემები დღემდე არ აქვს. აი, როგორ შეიძლება ესეთი ფაქტები არსებობდეს, მაგრამ მაინც მოქმედი ხელისუფლება ხელს იშვერდეს წინა ხელისუფლებაზე და იმაზე, რომ მაშინ ხალხი მიატოვეს. მართლა მიატოვეს ხალხი? თუ ეს შესაძლებელი იყო, რომ ხალხი არ მიატოვებინათ, თუ საკუთარი შეცდომების გადაფარვის მცდელობა, აი, რასთან გვაქვს აქ საქმე?
ხო, ნუ ეს არის ოცნების სტილში ცინიზმი.
ხო, მაგრამ აი რომ ავხსნათ, მათთვის ვისაც სჯერა ამის, ვინც შეიძლება იზიარებს, რომ ეს შეიძლება ხალხი არ მიეტოვებინათ. აი როგორ იყო პასუხისგებლობები, იგივე რაც თქვით, რომ მარტო თავდაცვის სამინისტრო არ არის, ხო, ამაზე პასუხისგებელი ბევრი სხვა უწყება ერთვება საგანგებო ვითარებაში.
კი, ეს არის ნებისმიერი ომი, ჯერდი ნებისმიერი ომის პასუხი, ანუ ომს მართავენ პოლიტიკოსები. არ არსებობს ესეთი ვითარება, სადაც სამხედროებმა რაღაცა გენიალური გეგმა შეიმუშავეს და პოლიტიკოსებმა თუ ეს არ გაითვალისწინეს, ამიტომ პოლიტიკოსის მითუმეტეს სისხლის სამართლებრივი პასუხისგებლობის საკითხი დადგეს. პოლიტიკოსია მთავარი ადამიანი, ის სვამს ამოცანებს, ის იღებს გადაწყვეტილებებს. მისი პასუხისგებლობა შეიძლება შემოიფარგლოს იმით, რომ ის აღარ აირჩიონ ადამიანებმა და ეს ხდება ხოლმე მათ შორის დემოკრატიებში, როდესაც გამარჯვებულ პოლიტიკოსებსაც კი ომის შემდეგ აღარ ირჩევენ, ასეთი შემთხვევებიც იცის მსოფლიო, მაგრამ ეს არის ერთადერთი
მაგრამ სისხლის სამართლის
საკითხის
დანაშაულებზე
ან ვერ იქნება სისხლის სამართლის დანაშაული გადაწყვეტილება, რომელიც კრიზისის მომენტში მიიღე გარკვეული ანალიზის საფუძველზე. როდესაც ამობენ რომ პოლიტიკოსები მართავენ აქ მარტო რაღაცა დემოკრატია, როგორც ასეთი მინაიდან მას ხალხისგან აქვს მიღებული ლეგიტიმაცია, ხოლმე საკითხი კი არ არის აქ თავარი. წმინდა ეს ომის მართვის და სტრატეგიული მართვის თვალსაზრისით აქ მნიშვნელოვანი არის ის, რომ სამხედროები ნებისმიერი ცალკე აღებული უწყება ამ ტიპის კრიზისის დროს ხედავს სურათის მხოლოდ ერთ ნაწილს. ანუ როდესმე დაგიშვამთ კითხვა თქვენი თავის, რატო არსებობს ეროვნული უშრობის საბჭოები? აი მაგალითად ამერიკაში, ბრიტანეთში, საქართველოსშიც მათ შორის რომელიც ორჯერ გააუქმეს, შექმნეს, ეხა კიდე რაღაც არსებობს.
Ну, потому что координаებრები.
მარტო, ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხია, იმიტომ რომ მაგიდაზე, სადაც მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილებები უნდა მიიღონ, უნდა არსებობდეს ყველა საზრი და საბოლოოდ ეს ხო არ არის თან ისეთი ვითარება, როდესაც სრულიად ცხადი, ანუ ორჯერ ორია, რომ აი ეს არის გასაკეთებელი. ომი იმიტომ არის კომპლექსური მოვლენა და საერთოდ ადამიანების ინტერაქცია და განსაკუთრებით ომი იმდენად კომპლექსურია, რომ ეს არ არის ვითარება, როდესაც მაგალითად გადაწყვეტილება ევაკუაციის თაობაზე შეიძლება ამას თუ ოთახში იმწუთას საბჭოს ხდომაზე 15 კაცის 15-ისთვისვე ცხადია და მაინდამაინც ესე უნდა გაკეთდეს და ეგ იქნება სწორი. ანუ ეს არ არის ვითარება ფაზლი, რომელსაც ერთი ამოხსნა აქვს. ამ სწორედ ამიტომ მსჯელობენ და მსჯელობის შემდეგ უნდა დადგეს გადაწყვეტილება და გადაწყვეტილებაზე ერთადერთი ადამიანია პასუხისგებელი, ეს არის იმ მომენტში უმაღლესი მთავარსარდალი. ოღონდ პოლიტიკოს მან მხოლოდ რჩევები უნდა მიიღოს. ოღონდ რჩევები მიიღოს არა მხოლოდ შეიარაღებული ძალებისგან, კიდე გითხარით, ყველა უწყებისგან, იმის გამო რომ ისინი ყველა ეს ადამიანი სურათის სხვადასხვა იმას ხედავენ. აი ძალიან ბევრი ფილმია გადაღებული, წიგნებს თუ არ წაიკითხავენ, მაგალითად კუბის კრიზისთან დაკავშირებით, ხო? როგორ იღებდა პრეზიდენტი კენედი იმ მომენტში გადაწყვეტილებას და მან რამდენჯერმე გაიარა იმ ზღვარზე, როდესაც ბევრს მაშინ იმ დროს თუ არა, ანუ საბოლოოდ რასაკვირველია, კრიზისის დასაწყისში არავინ არ იცოდა რომ შედეგი მშვიდობიანი იქნებოდა, ხო? და ნებისმიერ მომენტში ის იღებდა გადაწყვეტილებებს, სადაც შეიძლება ამერიკის ინტერესები მკვეთრად დაზარალებულიყო. მათ შორის უწევდა იმას ფიქრი, რამდენად შეეტყობინებინათ ამერიკელი მოსახლეობისთვის, წასულიყვნენ თუ არა და უახლოეს ბუნკერი ეძებნათ. და იქ ძალიან კარგად ჩანს ეს დინამიკა, რომ სამხედროები ერთი ტიპის solution-ს ითხოვენ, განაცხადოს ითხოვენ პრობლემის, მაგრამ დიპლომატები სხვანაირად ხედავენ ამ საკითხს, ხო? ამიტომ ჩვენთანაც ასეთი ვითარება იყო. მე არ იმ პერიოდში არ ვესწრებოდი ხადია საბჭოს ხდომებს, მაგრამ ესე იგი ევაკუაცია, მაგალითად, რომელიც ასე ძალიან კომპლექსური მოვლენა, რომლის ჩატარება თავისთავად რთული ამოცანაა, მაგრამ განსაკუთრებით რთული ამოცანაა გადაწყვეტილების მიღება იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ ეს იწევს ესეთ, რა ქვია, რეზონანსებს, რომელსაც აქვს შედეგები ყველაფერზე. ანუ შედეგები თბილისში პოლიტიკურ განწყობებზე, ადამიანების პანიკის ხარისხზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ამიტომ ოღონდ შეიძლება ამ ვითარებაში გასაკეთებელი იყოს რაღაცა და არასწორად გაკეთდა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს კიდევ მეორე რომ ვიღაცა სისხლის სამართლის დანაშაულს შეიძლება დაძლევრალი იმის გამო, რომ იმ მომენტში ანალიზმა აქამდე მიიყვან. ეს როგორი ამბავია, იცით რომ არ დაგავიწყეთ, ჩვენ ცხოვრებაშიც არსებობს ასეთი ხალხი, ჩვენ რაღაცაზე გვიმსჯელია, დისკუსია ქონია, ბოლოს ერთი კონკრეტული მოქმედება აგიღეთ, თუ თქვენ თუ ხართ ხელმძღვანელი, თქვენ მიგიღეთ გადაწყვეტილება, მაგრამ სამსახურში 2-3 ადამიანი სულ არსებობს, რომელიც ამას არიზერებდა და თუ მერე თქვენი ეს გადაწყვეტილება
თუ ფეხი გადამიბრუნდება,
აი ხო ვამბობდი, ხო? და ო ეს ხო ვამბობდი, ჩვენ გვესმის 2008 წლიდან მოყოლებული, მაგრამ კიდევ მეორე გვესმოდა რაღაცა მარგინალური ჯგუფების ხრიდან, ან რუსი იმისგან, რა ქვია, პროპაგანდისტების ხრიდან, ან რუსეთის ოფიციოზის ხრიდან. და დღეს როდესაც ამ ყველაფერს პარლამენტში ვისმენთ, როგორც საბრალდებო დასკვნას, ნუ აი კატასტროფაა, ეს მკვეთრად დამცირებს ჩვენში. აი როგორ გითხრათ, ეხლა წარმოიდგინეთ ჟენევაში, მაგალითად, ჟენევა ხო არ დასრულებულა, ჟენევის დისკუსიებზე ხო მიდიან ქართველი დიპლომატები და მონაწილეობენ დღემდე, ხო? იქ ხომ ეს წნეხები რუსეთს არ შეუმცირებია ჩვენს მიმართ და ახალი არგუმენტები ჩდება ჩვენივე საგარეო პოლიტიკური პოზიციების შესასუსტებლად.
რომ შეიძლება ჟენევის ფორმატიც გადაიხედოს 20-ების მიერ ამდენად საჭიროა და პირისპირ მოლაპარაკებებზე ხო არ გადავიდნენ, ამის გაგრძელება ეს ხო არ იქნება?
თქვენ არ დაგავიწყდეთ ერთი რამ, ანუ ოცნებამ უკვე მიაღწია იმას, რომ ჟენევაში ფორმალურად კი შედან ჩვენი საერთაშორისო პარტნიორები, მაგრამ იმდენად გართულებულია თბილისსა და ბრიუსელს შორის და თბილისსა და ვაშინგტონს შორის ურთიერთობები, რომ ეხლა იმ ადამიანებს, ბიუროკრატებს, დიპლომატებს, ვინც მონაწილეობენ ამ ყველაფერში, მე დარწმუნებული ვარ, მათ კომიტმენტზე ეს პირდაპირ არ ისახება, იმიტომ რომ წლებია ამაში მონაწილეობენ, მაგრამ ნებისმიერ წამს შეიძლება, ნებისმიერ შემთხვევაში ეს განწყობები და ურთიერთობის დინამიკა, რაც არსებობს თბილისსა და ვაშინგტონსა და თბილისსა და ბრიუსელს შორის, იმ ამ ხალხზე ადრე თუ გვიან აისახება. ანუ იქ უკვე დასუსტებულები ვართ ჩვენ. ანუ ის, რაც ჩვენთვის ითვლებოდა ის, რომ არ ვიყავით მარტო რჩებით ამ ხელისუფლების
თუნდაც ამ ფორმატში დავრჩეთ.
მათ შორის ჟენევაში. მე ჟენევა რადგან ვახსენეთ, პარემ ვიტყვი, ბოლო პერიოდში რუსებმა აქტიურად დაიწყეს ლაპარაკი ევროკავშირის მონიტორინგის მისიაზე, როგორც დესტაბილიზატორზე ლაპარაკი სამხრეთ კავკასიაში კონფლიქტების. და ეს ჩემთვის ძალიან საგანგაშო ინფორმაცია იმის გამო, რომ რუსებმა კარგად დაიჭირეს ეს მომენტი, რამდენად მზად იქნება თბილისი ერთი მხრივ დაიცვას ევროკავშირის მისია საქართველოში და მეორე მხრივ იგივე, არ ვიცი, რომელიმე სკეპტიკოსი, პოლიტიკოსი თუ ბიუროკრატი ბრიუსელში რამდენად მზად იქნება, რომ გადაარჩინოს ევროკავშირის მისია იმ ფონზე, თუ რაღაც ტიპის, მაგალითად, არ ვიცი, პროვოკაციებს მოუწყობენ ამ ხალხს გამყოფ სოლზე რუსები. ეს საგანგაშო ამბავია, იმიტომ რომ ეს არის ერთადერთი საერთაშორისო მეთვალყურე მექანიზმი, რომელიც აი ამ აქ ადგილზე აკვირდება ამ დინამიკას და ეს არის ჩვენთვის შესაძლებლობა, რომ ხვალმ რუსებმა გადაწყვიტონ კიდე რამე ტიპის პროვოკაციები, რაღაც ახალი ტიპის ტალიამინის დასკვნა კი არ გახდეს საჭირო და კვლევა, არამედ ონლაინ მიიღონ ბრიუსელში და სხვადასხვა დედაქალაქებში ვითარებაზე ინფორმაცია და ნახონ, რომ ვინ არის საბოლოო ჯამში აგრესორი.
ხო, ეს მნიშვნელოვანი იქნება. აი ამ ზიანზე მინდა გკითხოთ ისევ ამ კომისიას, რომ დაუბრუნდეთ. ერთი მხრივ ჩვენ გვაქვს ეს მოცემულობა, რომ არსებობს საერთაშორისო სასამართლოების, როგორც ჰააგის, ასევე სტრასბურგის გადაწყვეტილებები, რომელიც ცალსახად ამბობს, რომ ამ ომში დამნაშავე იყო რუსეთი და აგრესორი იყო რუსეთი. მეორე მხრივ გვაქვს ეს მცდელობა, არ ვიცი, ეს შიდა პროპაგანდისტული მიზნებისთვის განკუთვნილი თუ რუსეთის სპეცოპერაციის დავალება ის შემასრულებელი, რომელიც ფაქტია, რომ ბევრ ადამიანს აღელვებს და თვლის, რომ ეს ქვეყნის საწინააღმდეგოდ გადადგმული ნაბიჯებია თუ პროცესია თუ როგორც არის, ხო? ზიანი რაც შეიძლება ახლა ამ კომისიამ მოიტანოს გარდა დემორალიზაციისა და მღელვარებისა და შეურაცხყოფისა, თუნდაც უკვე გარდაცვლილი ადამიანების, ვინც თავი შეწირა ხო ამ ქვეყნის არსებობისთვის და გადარჩენისთვის იბრძოლა. რა შეიძლება იყოს? შეიძლება გადაიხედოს საერთაშორისო დონეზე ეს გადაწყვეტილებები, შეიძლება რუსეთს მიეცეს ახალი ნარატივის ჩამოყალიბების საშუალება. ანუ აი შეიძლება იგივე რამდენიმე წლის შემდეგ ამ კომისიაში მჯდომი ადამიანების გასამართლების საკითხი დადგეს, როგორც ერის მოღალატეების თუ რაღაც ქვეყნის ეროვნული ინტერესების მოღალატეების. ანუ გაგრძელება რა შეიძლება კონდეს ამ ამბავს?
გაგრძელება ამ შემთხვევაში პოლიტიკური ზეწოლის და დიპლომატიური რაღაცა მექანიზმების ამ ნაწილში ცხადია, რომ უკვე გესმის ხო თქვა, მაგალითად იგივე
ცხინვალმა თქვა, რომ მოგვეცით
ასეთს ბევრს მოვისმენთ. რაც შეეხება იმას, რომ მოხდება თუ არა თქვა სასამართლოების გადაწყვეტილების გადახედვა, არ უშვებ ამას, იმიტომ რომ ის სხვა პროცესია. მაგრამ აი პოლიტიკურ ნარატივების ბრძოლაში და ანუ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, ჩვენ საინფორმაციო ეპოქაში ვცხოვრობთ, ვიცით საინფორმაციო ომი ქსმენია,
ჰიბრიდული
ომის ნაწილია და ესე იგი ამ თვალსაზრისით ჩვენი პოზიციები ცხადია, რომ დასუსტება, იმიტომ რომ მუდმივად გამოიყენებენ არა უკვე რაღაცა ესე იგი რომელიმე კლევარის ან ქართველია ეგრეთ წოდებული ანალიტიკოსის ციტატებს, არამედ დაეყრდნობიან აი ამ საპარლამენტო კომისიაში გაჟღერებულ ამათობი ამბავს. სხვადასხვა მე ესეც მინდა ესმოდეს საზოგადოებას, ანუ იქ ჯერერთი თვითონ ამ კომისიაზე იმდენ სხვადასხვა სიბრტყის და სხვადასხვა განზომილების პრობლემების განხილვა მიდის, მაგალითად აი მოისმენთ, რომ ოცეული მოხდა მეგობრულ ცეცხლში და თან იქვე იყო განსჯა იმის თაობაზე, უნდა დაგვეწყოთ თუ არა გაგვეხსნათ ორა ცეცხლე შვიდში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არის სრულიად სხვადასხვა ტიპის მოვლენა, ხე გესმით ხო? იმიტომ რომ ოცეულის მეგობრულ ცეცხლში მოხვედრამ ეს არის ისეთი რამე, რაც ყველა კონფლიქტში შეიძლება მოხდეს.
თუმცა ამ კომისიაზე ეს არ იყო წარმოჩენილი, რომ ჩვეულებრივი რამ არის საომარვითარებაში, ეს იყო წარმოჩენილი როგორც უპრეცედენტო დიდი შეცდომა.
არ ვიცი, ხალხო, ჰოლივუდის ფილმებს მაინც უყურეთ, ვისაც ეს გჯერათ, ხდება ეს ყველგან. ოღონდ ამის შემდეგ ესე იგი ეს რაღაცა ეროვნულ დონეზეც კი არ ანდის, ანუ ამაზე შიდა მოკვლევები ტარდება როგორც ეს ამათოიმ სისტემაში შიგნით და მე რედგება საკითხი ამათოიმ მეტაურის არის დაქვეითების ან შესაძლოა არც დააქვეითონ ეს ადამიანი, იმიტომ რომ აღმოჩნდეს რომ ეს, არ ვიცი, რაღაცა ობიექტური გავრმოებებით იყო გამოწეული, ხო? ჩვენ რამდენიმე გმირი ყავს აფხაზეთის ომში, გმირი არა, ანუ ვახტანგ გორგასლის ორდერები და ცოცხლებიც არიან ეს ადამიანები. ითვლება, რომ აი ეს ანუახოს ალყის დროს მაშინ ქართულმა ქვედანაყოფებმა საკუთარი артиლერიის ცეცხლი იმდენად ახლოს მოითხოვეს, რომ მაღალი იყო რისკი, რომ ესე იგი ამ ცეცხლის ქვეშ მოყოლილიყვნენ თვითონ. მაგრამ სხვა გამოსავალი არ იყო და მაშინ ქართულმა артиლერიამ აი რაღაც ფილიგრანული სიზუსტით შეასრულა ეს ამოცანა. და ეხლა წარმოგიდგენიათ, ეს ადამიანი დაჯილდოვებული იყოს, რომ გაგვესამართლებინა იმის თაობაზე,
მეგობრული
გამოიწვის ეს მეგობრული ცეცხლი. მოკლედ ეს ერთი ტიპის საკითხი და ეს თემები კიდევ ვიმეორებ, შესწავლილია თქვენც ახსენეთ. მათ შორის შესწავლილია აგვისტოს ომი და საკმაოდ სწრაფად იმავე ხელისუფლების ხრიდან, მაგრამ თუ ეს არ აკმაყოფილებდათ 2012 წელს, როდესაც მოვიდნენ ხელისუფლებაში, მათაც შექმნეს კომისია, მაშინ ალასანე იყო თავდაცვის მინისტრი და არსებობს ეს გრიფირებული დოკუმენტი, იქ უამრავი საკითხია, რომელზეც შეიძლება მსჯელობა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ ეს საჯაროდ ამ თემების სპეკულაცია, მოკლედ სხვა საკითხია და არამც, მოკლედ ეს უნდა ითქვას, რომ ის რაც კომისიაში ხდება არამც არ არის ის, რასაც აი lessons learned და after action reviews როი ძახიან ხო მოქმედებათა შემდგომ შეფასება, ეს მაგმიზნით კი არ ხდება, რომ რაღაც მომავალში იგივე შეცდომები აღარ დავუშვათ. თუ ეგ მიზანი რო ქონდეთ, მაშინ პირველ რიგში ეროვნული თავდაცვის აწყობის გეგმას თვითონ შექმნიდნენ, რომელიც არ აქვთ, და სხვა შესაძლებლობებს, რომელიც ბევრად ძლიერი და უკეთესი ქონდა აგვისტოს ომის მდგომარეობით, კი არ დაასუსტებდნენ, გააძლიერებდნენ. ეს ამოცანარო ედგათ მხოლოდ და მხოლოდ პოლიტიკური ანგარიშ წორება და არ ვიცი რუსეთის დავალების შესრულება ამ შემთხვევაში, ამიტომ ფიქრობ მიზანი. და მეორე საკითხი არის თქვა აგვისტოს, ანუ რა მომენტში გაიხსნა ცეცხლი, რა მომენტში გამოცხადდა საომარი მდგომარეობა, ამაზე მინდა გითხრათ. აი თავდაცვის სამინისტროში ბევრი პროგრესული რაღაცა და ერთ-ერთი მართლარი, აი გულით მიყვარდა ეს სამსწავლებაში მონაწილეობა ხოლმე, სამეთაურო საშტაბო სწავლება დიდგორი. ეს არის, ეხლა ანუ საიდუმლოს კი არ ყვები, იმიტომ რომ თვითონ სამინისტრო დებს ხოლმე ამ დიდგორზე ინფორმაციას. ეს არის სწავლება, სადაც ესე იგი აი ასეთ კრიზისზე და ომზე როგორ რეაგირებს ყველა სახელმწიფო უწყებები და ამაში არიან როლ პლეიერები ჩართული. აი მაგალითად მე ხშირად ვიყავი ან თავდაცვის მინისტრის ან პრემიერ მინისტრის როლის შემსრულებელი და როგორც ქვეყანაში უნდა შეიქმნას ომის დროს ხო რაღაცა სტრატეგიული კომუნიკაციები ვიღაცას ჩაბარდეს და ასე შემდეგ, და ეს არის ერთი ამბავი, ანუ ეს სიმულაცია როგორ ხდება, რომ რაღაცა ყავს მოწინააღმდეგის უჯრედი, რომელიც წითელი უჯრედი, რომელიც მუდმივად აგზავნის აი ამ ნარატივებს, რაღაცა ამბებს, დილემებს გიქმნის, და მეორე, ანუ რაღაც კომპიუტერული სიმულაცია, ეს უფთა სამხედრო ამბავია და ესეც თამაშდება პარალელურად. ნებისმიერ ევროპულ და ნორმალურ ქვეყანას, ანუ დასავლეთში კი არა, ხოლმე არა, ხოლმე ევროპაში, შუაშია, ხო, ანუ ნებისმიერ ქვეყანას ეს სტრატეგიული კულტურა არსებობს, ასეთ სწავლებებში მაღალი დონის პოლიტიკოსები მინიმუმ 2-3 დღე მონაწილეობენ. აი მე გაგიკვირდება, ამერიკაში ვსწავლობდი თავდაცვის უნივერსიტეტში და ერთ დღეს გამოგვიცხადეს, რომ ხვალო აუდიტორიებში არ მოდიხართო და როცა ვიკითხეთ მიზეზი, გვითხრეს, რომ ხვალ არის დიდი სიმულაციური სწავლება, არ ვიცი ამერიკელები რა ტიპის თავდასხმას ელოდებოდნენ, ალბათ რაღაცა უცხო პლანეტელებისგან, და კონგრესის ერთ-ერთი კომიტეტის ოთახი იქ არისო, აი ეს აუდიტორია, რომელშიც ეხა თქვენი ხართო რა, და ხვალ კონგრესმენები მოდიან და ამაში უნდა მიიღონ მონაწილეობა ამ სწავლებაში. არასდროს ქართულ პოლიტიკოსებს აი ამ დიდგორში ინფორმით, რომ თვითონაც მონაწილეობა მიიღოთ.
არც ერთს.
Ну, იყო მაგალითად პრეზიდენტი მარგველაშვილია სტუმრად მოსული, თავდაცვის მინისტრი ხიდაშელი მოსული და ასე შემდეგ, მაგრამ აი ის რომ დამსხდარი იყვნენ და ერთი დღე სრულად გაეტარებინათ ამ სწავლებაზე, ასეთი შემთხვევა არ ყოფილა.
რატო არ აინტერესებთ?
მართლა არა მაქვს მაგაზე პასუხი, ბევრი მიფიქრია.
თუ არ უხსნია, მაგრამ რატო ეს მნიშვნელოვანი?
არის, ანუ მართლა როგორ გითხრათ, ეხლა
მართლა თამაშად აღიქვა.
მართლა თამაშადაც აღიქვამენ და თან აქ არის ერთი მნიშვნელოვანი ამბავი. იმ სწავლებაში ჩნდება ის ნაკლოვანებები, რომელიც შენს სისტემას აქვს. რომლის ხელმძღვანელი ხარ და უწყება ხარ, ისა უწყება, ანუ პასუხისგებელი მინისტრი ხარ, ხო? ამ დროს ყოველდღიურად ესმენები შენ და დილით ორ შაბათის თათბირზე გიყვებიან, ყველაფერი კარგად არის და უცებ ამ სწავლებაზე, სადაც სხვადასხვა უწყება მონაწილეობს და ყველა ვხედავთ ერთმანეთის პრობლემებს, იქ ხდება, რომ აი თურმე სწრაფად ვერ რეაგირებ იმის გამო, რომ საკმარისი რაოდენობის სახანძრო მანქანები არ ყავს, რა ქვია, საგანგებო სიტუაციების სამსახურს. ანუ ბევრი საკითხია ასეთი, რომელიც არ მინდა ხელაპარაკი. და ამის მოსმენა არ უნდა, იმიტომ რომ თუ დააფიქსირე და ეს მიიღე როგორც პრობლემა, მაშინ ხვალ ამის გადაწყვეტაზე უნდა დაიწყო ფიქრი და რო გადაწყვიტო, იცით რა უნდა გააკეთოთ? უნდა მოახდინო რესურსების ოპტიმიზაცია. უნდა გაათავისუფლო პარტიული ნიშნით დანიშნული ბიუროკრატიის ვიღაც ტიპები რო ყავს. შეამ ჯიპებიდან უნდა ჩამოხვიდე და ტანკები უნდა იყიდო და ვერტფრენები და ამის გაკეთება ცხადია, რომ არავის არ უნდა. მაგრამ აი დავასრულებ ამ დიდგორზე ლაპარაკს. მე თვითონ მემიღია მონაწილეობა და არის ურთულესი საკითხი და აი მან დიდგორს დავანებოთ თავი. ხო, აი წარმოიდგინონ იმ ხალხმა, ვინც იზიარებს რაღაცნაირად აი ამ რაღაცა წყენებს, სააკაშვილის ხელისუფლების მიმართ პრეტენზიებს, რა მომენტში იწება ამ ქვეყანაში ომი? ანუ რა დროს აცხადებს ამ მდგომარეობას თუ მოწინააღმდეგის რა ზომის ქვედანაყოფმა უნდა გადმოლახოს აი საოკუპაციო ხაზი და როგორი უნდა იყოს ჩვენი რეაგირება? ეს იცით როგორი დილემა? ანუ მარტო ჩვენ კი არ გვიდგას ეს.
ამაზე ხომ კაფეო პასუხი არ არსებობს.
რომელსაც ჩვენ გვეცოდინება რომ
აი ამ ადამიანმა ესე არ გასაპასუხი და ამიტომ დავსაჯოთ. ან ესე გასცა და ეს იყოს.
ჩვენ ხომ ხსმენია და ვიცით რომ საქართველოს საჰაერო სივრცე დაურღვევია რუსულ საფრენსაშუალებს, ხო? რატო არ ჩამოგვიგდია, ხო? იმიტომ რომ იმ მომენტში იმსჯელეს პოლიტიკოსებმა და ჩათვალეს რომ შესაძლო ზიანი უფრო მაღალი შესაძლოა იქნებოდა ვიდრე დაუყოვნებლივ რეაგირება ამა თუ იმ საპრენი აპარატის ჩამოგდებას. ეს ესკალაცია, რომელსაც შენი და ეს როგორი რაღაცაა, იცით რომ შენი მოწინააღმდეგე ამ შემთხვევაში რუსეთმა შვიჩი ივლისიდან მოყოლებული მაგასაკეთებს.
წრტნები
კონდა. ესკალაცია ხდება
და მობილიზაცია ხდება ძალიან.
ანუ იზრდება დაწოლის ხარისხი, იზრდება მათ შორის რაღაცა, არ ვიცი, კალიბრი, იმის რა ქვია, შეიარაღება, რომელსაც ჩვენ წინააღმდეგ იყენებს და ასე შემდეგ.
ინტენსივობა.
ინტენსივობა და შენ ამ დროს გაქვს მინიმუმ 3 ამოცანა, გაცილებით მეტი გაქვს, მაგრამ პირველი ეს არის ამ ყველაფრის შესახებ შეატყობინო დასავლეთს, იმ დროს როცა აგვისტოა, ოლიმპიადა და ის დასავლეთია, რომელზეც ჩვენ ვილაპარაკეთ. მეორე მხრივ ეს გააკეთო ისე რომ მოსახლეობაში არ შექმნა პანიკა, იმიტომ რომ შესაძლოა ეს იყოს მორიგი პროვოკაციული ვითარება, სადაც იმ კიბეზე ესკალაციის რაღაც ეტაპზე ის ჩერდება შენი მოწინააღმდეგე და შენმა პასუხმა იმ ტიპის არასიმეტრიული არ იყოს შენი პასუხი, რომ რაღაცნაირად არ გამოიწვიოს დამატება, მაგრამ თუ საერთოდ არ ცემ პასუხს, მაშინ ის ქმნის უკვე იმ ტიპის პლაცდარმს, რომლის შემდეგაც შეიძლება შენი პასუხი ძალიან არაეფექტური აღმოჩნდეს, იმიტომ რომ გაცილებით სიღრმეში იყო შემოსული. ეს არის ეს არ არის რომელიმე გეგმაში გაწერილი ამბავი. არსებობს აი გენიალური ფილმი, უბრალოდ სერიალი, რომ ტეჩერის საყვარელი სერიალი იყო, Yes Prime Minister და იქ ერთ-ერთი სერია არის. რა ქვია მაგას? რამ როცა ეს პერმანენტ სეკრეტარი, ანუ მუდმივი სახელმწიფო მდივანი, პოლიტიკოს მინისტრს უხსნის, რა მომენტში გამოიყენებთ თქვენ ბირთულ ძალებს? როცა ბერლინში რუსები, როცა ბერლინში ჩდება ხანძარი და რუსები იწყებენ, ანუ აღმოსავლეთ გერმანიიდან გადმოდიან დასავლეთ ბერლინში მეხანძრეები. ანუ ამ დროს გამოიყენებ იმას ეუბნება. არ გამოიყენებ. მე ამბობს რომ აი თუ მეხანძრეებთან ერთად გადმოვიდა 20-ეული, არ გამოვიყენებ. მე ამბობს რომ 20-ეულთან ერთად თუ გადმოვიდა, რა ქვია მაგას, არ ვიცი, ქვეითი ჯარის მანქანა 100-ეული და ასე შემდეგ რა და იქ თან ეს იუმორისტული შოუა და ბოლოს იქამდე მიდის რომ რა მომენტში იყენენ პიკადილზე რომ მოდიანო რუსებიო და ეს სალამი ტაქტიკს, რასაც ეძახიან, ანუ ნაბიჯ-ნაბიჯ ჩამოაჭრა და დაასუსტო შენი მოწინააღმდეგე ისე რომ არ შექმნათან, რა ქვია მაგას, იმ ტიპის ეფექტი, რომელიც გასაგები იქნება მთელი სოფლიოს, მთელი ჰიბრიდული ომის იდეა ეგ არის. აი ეს ქართულად, ანუ დამაჯერებელი უარყოფა, plausible deniability. გენიალურად შექმნეს ეგ რუსებმა, ანუ დამაჯერებელი უარყოფის მომენტი. ოღონდ რვაში კი არა მხოლოდ, 2014 გაიხსენეთ, ყირიმში ისე აიღეს, ისე რა ქვია, ყირიმი, რომ მწვანე კაცუნებზე ისე ლაპარაკობდნენ, თითქოს არ ვიცოდით რომ ეს რუსები იყვნენ, ხო? და უკრაინაში არ დადგა ეს მომენტი, როდესაც იგივე აღმოსავლეთ უკრაინაში იყო შესაძლებლობა არტილერიით დაემუშავებინათ ეს აჯანყებულები, რომლებმაც დაიკავეს ქალაქები. და რაზეც პრეზიდენტ მაშინ პოროშენკო არა, უკვე დროებითი მთავრობაა, ხო? რა ქვია, დასავლელმა პარტნიორებმა უთხრეს, რომ ცეცხლი არ გახსნათ არც ერთ შემთხვევაში. და იმიტომ რომ იმ მომენტშიც არ ესმოდათ მათ ესკალაციის რა ჩანაფიქრი და რა ხარისხი ქონდა, ხო, მოწინააღმდეგე ამ შემთხვევაში რუსებს, შესაძლოა ამ არტილერიის ცეცხლს ისინი თვლიდნენ, რომ ეს გამხდარიყო ომის საბაბი. ამიტომ ეს დილემები არსად არ წასულა, ყველას დაუდგება, ვისაც პოლიტიკოსობა უნდა. და ხუებზე რა ასე თამამად რო ლაპარაკობ ბენ ეს ხალხი, ნებისმიერ დროს თვითონაც შეიძლება დაუდგეთ ასე.
ევაკუაციაზე.
ოღონდ თუ არაპირებენ რომ ჩაბარდნენ რუსეთს, თუ აპირებენ რომ იყვნენ დამოუკიდებელი ქვეყნის პოლიტიკოსები, მაშინ ეს დილემები ღიაა.
ევაკუაციაზე ერთ-ერთი იმის დაბადება მინდოდა, რომ რაც ხშირად ისმის, რატო არ მოახდინა ქართულ მომხარე მოსახლეობის ევაკუაცია 8-მდე და 7-მდე, რამდენიმე დღით ადრე ციხიდან ახდენდა სეპარატისტული ძალებიც და მე მგონი რუსეთის სამხედრო ძალებიც იყო ამაში ჩართული ბავშვებისა და ქალების ევაკუაციას, რაც იყო პრინციპში გარკვეულწილად იმის სიგნალიც, რომ კარგი არაფერი მოხდებოდა იმის სანაცვლოდ, რომ ქართული მხარე აგრძელებდა ჩვეულებრივ ცხოვრებას მომწოფლებში, ჩვეულებრივად ცხოვრობდა მშვიდობიანი მოსახლეობა. ორი რაღაც მინდა განვიხილოთ ბოლოსკენ. ერთი არის ის, სად ვართ ახლა? იმიტომ ერთი მხრივ ადვილია, თუ არც დიდგორის სიმულაციურ თამაშებს ესწრები და არც პრობლემებს თვალს არ უსწორებ სხვების შეცდომებზე ლაპარაკი, და ალბათ ეს მაინც არის დიდი კონსპირაციების თეორიებიც, რომ არავაკოთ რა ზედაპირს ედევს საკუთარი პრობლემების არ შემჩნევა და სხვების კახელის გაშვერა. სად არის დღეს ქართული ჯარი, რამდენად გაძლიერდა მას შემდეგ, იმიტომ ბევრი ხანი გავიდა, შეიარაღება შეიცვალა, ბრძოლის მეთოდები შეიცვალა, ჯობი შეიცვალა და ასე შემდეგ, და მეორე პოლიტიკური გავლენები ჯარში, რაც თქვენს ახსენეთ. შეფასებით დავიწყოთ, სად არის ჯარი, ხო? ერთი მხრივ ეს არის ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი ნდობით მოსარგებლე ორგანიზაცია თუ უწყება, როგორც არის საზოგადოების მხრიდან, მაგრამ მეორე მხრივ პრობლემები, მიუხედავად იმისა, რომ ჩაკეტილი უწყება და ინფორმაცია დიდად არ გამოდის ხოლმე, მათ შორის პრაგმატული მიზეზებითაც, მაინც ვიცით, რომ არის, ხო? რაღაც კადრების გადინება, მაგერ პოლიტიკური ნიშნის ხალხის გაშვება, შეიარაღების არ განახლება, წურთნების შემცირება და ასე შემდეგ. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ღმერთმა დაგვიფაროს, მაგრამ ახალ რომ დაიწყოს ომი, უფრო კარგად მომზადებულები დავხვდებით მას, ვიდრე ვიყავით 2008 წელს.
Ну, თავისთავად ზღატყოფნის ხარისხი და დონე არის საიდუმლო და სენსიტიური ინფორმაცია, საიდუმლო უფრო სწორად.
დეტალები არ განვიხილოთ.
მაგრამ ანუ ჩვენ შეგვიძლია პლუს ამას მეც ხ რამდენიმე წელი აღარ ვართ ავტო სისტემაში და არ შემიძლია ამაზე ლაპარაკი. ჩვენ შეგვიძლია გამოვიყენოთ რაღაც კრიტერიუმები, რომლის მიხედვითაც ჩვენ შეგვიძლია გამოსაჯოთ რამდენად მზად არის ჯარი. პირველი ეს არის მისი კონცეპტუალური პოლიტიკური მითითებების, აი ეს ეროვნული უსაფრთხოების დაგეგმის არქიტექტურა, რასაც გვია, ამ დოკუმენტების ხარისხი, რომელიც არ გვაქვს, საერთოდ არ გვაქვს. მეორე ეს არის, იმიტომ რომ ამ დოკუმენტების გარეშე ბიუჯეტი რომ გქონდეს, არ იცი როგორ ვითარდება ჯარი, იმიტომ რომ არსებობს საფრთხე, რომ შენ არასწორი მიზნებით
ჯიპებს იყიდი, რა ხდება.
მეორე ეს არის თავდაცვის ბიუჯეტი და ამაზეც ვისაუბრეთ, ის კეთრად არის შემცირებული მთლიანში და პროდუქტთა მიმართებაში. მესამე ეს არის განწყობები, ანუ და კიდევ მეორე თავდაცვით ომში განწყობები არამხოლოდ შეიარაღებულ ძალებში, ხო, ეს ის ხალხი რომელიც დარწმუნებული ვარ, ყოველაც დადებენ ამ ქვეყნისთვის თავს და ზეგაც, მაგრამ ამ შემთხვევაში მნიშვნელოვანია ჩვენ მოქალაქეები როგორ მოიქცევით, და მოქალაქეებს ყოველ დღე ბოლო არ ვიცი რამდენიმე წელია, მინიმუმ უკრაინაში ომის დაწყების შემდეგ გვაშინებენ საკუთარი დამოუკიდებლობით, ანუ ის რომ ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ საერთოდ სუვერენული ქვეყნა. თან ამას აკეთებს რატომღაც სუვერენიტეტის სახელით, ხო? ამიტომ საერთოდ ეროვნულ თავდაცვის ზატყოფნის საკითხი, მიუხედავად იმისა, რომ უკრაინის ომის გამო ძალიან ბევრი ახალი ცოდნა გაჩნდა, როგორ შეიძლება ეს ზატყოფნა იმ კონდიციაში მოიყვანოს, სადაც ესე იგი შეიძლება რომ საკუთარი სუვერენიტეტი გადაარჩინო მცირე სახელმწიფოებს, კი ახალი ცოდნები გაჩნდა ამ თვალსაზრისით. თუ აქამდე ითვლებოდა რომ აი ესე დიდ ასიმეტრიაში, ხო, მხოლოდ არასისტემურ აქტორებს, მაგალითად რაღაცა თალიბანის ტიპის ორგანიზაციებს შეეძლოთ გადარჩენა, მაგალითად ავღანეთში არა, და ამ დროს აღმოჩნდა რომ ფუნქციონალურმა სახელმწიფომ და ფუნქციონალურმა დემოკრატიამ, რომელიც საკუთარ მოქალაქეებზეც ზრუნავს და ზრუნავს სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე, ენერგოვი მომარაგებაზე და ასე შემდეგ, ასეთმა სახელმწიფომ შეიძლება გაუძლოს როგორც უკრაინა ამ ტიპის ომს, და ამისთვის მოკლედ არსებობს მთელი რიგი გამოცდილება დაგროვდა ახალი. ანუ ის, რაც მანამდე ვიცოდით, რომ არსებობდა რაღაც ტოტალური თავდაცვა, ინტეგრირებული თავდაცვა, ხშირად ახლა ესე მოიხსენებენ, ანუ ყოვლის მომცველი თავდაცვა, და ეს სისტემა ქონდა მაგალითად ისეთ ქვეყნებს, როგორც არის შვეიცარია, ფინეთი, ბალტიის სხვა ქვეყნები, სკანდინავიის სხვა ქვეყნები, ბალტიის, სინგაპური და ასე შემდეგ. ეს სისტემები არ დატესტილა ასეთ ტიპის კონვენციურ ომში აქამდე. და უკრაინაში დაიტესტა და აღმოჩნდა, რომ ეფექტურია, განსაკუთრებით თავდაცვით ფაზაში, სადაც პირველ ფაზაში ომის. მაგრამ აქ ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ მეორე აი პოლიტიკოსების ანუ გადაწყვეტილების მიმღებების ეს თქვა რამდენად ინარჩუნებენ კავშირსთან დობას საზოგადოებასთან და რამდენად კონსოლიდირებულია საზოგადოება.
ეს ყველაფერი რაც ხდება პარლამენტში შეიძლება რამე კონსოლიდაციისკენ იყოს მიმართული.
ხადია რომ არ არის, ხადია რომ არ არის პირიქით. ეს იწევს
მინუს პოლუსზე კონსოლიდაციისკენ, არ ვიცი.
მე მგონია რომ ეს იწევს
უარყოფითი ნიშნით კონსოლიდაციისკენ.
იმ ტიპის ჭრილობების გახსნას, რომელიც ან ახალი ჭრილობების გაჩენას, ხო, იმიტომ რომ ამ ქვეყანაში იცით, მოკლედ პოლიტიკურ სისტემას თავდაცვის ორგანიზება როგორი იყო ამა თუ იმ კონფლიქტის დროს, ან კონკრეტული ოპერაცია როგორ ჩატარდა. ამის თაობაზე ბევრ ქვეყანაში მუდმივად მიდის დისკუსიები. დღემდე ამერიკაში არ დასრულებულა ვიეტნამთან დაკავშირებული და წიგნები იწერება. აკადემიურ სივრცეში ხდება ეს ყველაფერი, უნივერსიტეტებში მსჯელობენ, მაგრამ ეს არცად არ ხდება პოლიტიკური რა ქვია,
ანგარიშტორების
და რევანშის იარაღი. ჩვენ ეჩქოში დავაყენეთ, არ ვიცი, ხო ნახეთ, ეს ხალხი ხო არ არიან უბრალოდ ტროლები და ბოტები და ვიღაც ამ რეალური ადამიანებით განან იმათ უკან, ვინც მაგალითად ანწუხელიძის საკითხზეც კი დაიწყეს იმის გამო, რომ ოცნებისთვის
ეჩქოში დაყენება არის თუ არა ის, რაც მან ჩაიდინა გმირობა.
ამდენად გონია რომ ეს გვასუსტებს არა რაღაცა მხოლოდ რაღაც სახელმწიფოებრივი თვალსაზრისით, არამედ ჩვენს რაღაცა ერთიანობას, იდენტობას, ქართველობას, რა ვიზგნებოთ ასე ვთქვათ, ურტყავს ცუდად.
კი, ყირამალა ქართველობა კიდე სხვა ამბავია. ორ პაწაწუნა ის ტროლების კომენტარები არ მაქვს, მაგრამ გიორგი ანწუხელიძის და შმაკი სოფრომაძის ცოლების სტატუსებიდან ფრაგმენტებს წავიკითხავ, თუ ვინმე არ უნახავს წინა დღეებში დაწერეს სწორედ ამ კომისიის მუშაობის პარალელურად შმაკი სოფრომაძის ცოლმა დაწერა ფეისბუქზე, რომ გული მიკვდება 17 წლის მანძილზე უკვე რამდენჯერ დაგვჭირდა ჩვენი გმირების მიმართ ნასროლი ტალახის ჩამორეცხვაო და ეს არის ქალი, რომელიც 24 წლის დარჩა ორ შვილთან ერთად მარტო, იმიტომ რომ მისი ქმარი ომში დაიღუპა და გიორგი ანწუხელიძის ცოლი, რომელმაც თქვა, რომ ბევრჯერ მithქვამს და რამდენჯერაც საჭიროა სულ გავიმეორებ სიცოცხლის ბოლომდე, რომ ომი რუსეთმა დაიწყო და აქვე საინტერესოა ეს მეორე პასაჟი უფრო ვიდრე ის, რომ ომი რუსეთმა დაიწყო, ჩემი როგორც მოქალაქის შეხედულება ასეთია. სამხედრო თემებზე, გარკვეულ შეცდომებზე დახურულ კარს მიღმა მსჯელობენ სამხედროები და კომპეტენტური პირები შედა პოლიტიკისა და ეროვნული ინტერესის ის საკითხებს გამიჯნავენ ხოლმე პასუხისმგებლობის მქონე საზოგადოებებში. ჩვენნაირი მძიმე ხვედრის მქონე ქვეყნებში თანამემამულეები მნიშვნელოვან საკითხებს ან პრობლემებზე გამოცდილებას იღებენ და საქმით ასწორებენ ერთმანეთის მხარდამხარ. მოკლედ წუხს, რომ ამ ფორმით ამიმდინარეობს ამ ამბის განხილვა თვალსაზრისით თავდაცვის სამინისტროში მუშაობს სხვა ყოფილი ჯარისკაცების და ომში დაღუპულების ცოლების მსგავსად. პოლიტიკაზე გადავალ ბოლოსკენ. შვიდი მინისტრი ყავდა, ხო, და აქედან სამხედრო პრინციპში მეკვენი მხოლოდ ალასანიას ქონდა გამოცდილება ესეთი ომთან ახლოს
ყოფნის.
კი ბატონო. მე მგონი განათლების მინისტრების შემდეგ ყველაზე ხშირად ცვალებადი მინისტრები თავდაცვის მინისტრები არიან ხოლმე, ესეც კარგად მეტყოლებს ამ ქვეყნის პოლიტიკურ ინფრასტრუქტურაზე. როგორ და ეხა რაც რატომაც ვკითხულობ ამას არის ის, რომ აი ამ კომისიაში სულ ის მისა გენერლების მიმართ, რომელზეც საზოგადოებას გაუჩნდა შეგრძნება, რომ თეატრულკიანის მათ დამოკიდებულება იყო შეურაცხყოფელი და მომცირებელი აქტებული და ასე შემდეგ, ის ხშირად სულ ამბობდა, რომ მე თქვენ მუნდირს პატივსცემ, ჯარისკაცებს პატივსცემ, თუმცა პრობლემა მაქვს პოლიტიკოსებთან და ამიტომ ვლაპარაკობ ამ ყველაფერზე, რომ გამოვკვეთო იმ ცუდი პოლიტიკოსების როლი, რომლებიც კარგ ჯარისკაცებს ცუდად მოგექცნენ და ახლობით ესეთი იყო უტრირებულად მისი პათოსი, ხო? როგორ ალბათ მაინც არსებობს ეს პოლიტიკური გავლენები ჯარში, რაც პრობლემაა, თუმცა მეორე მხრივ არსებობს ალბათ ჯარისკაცების რეზისტენტულობაც, როგორც წინააღმდეგობა გაუწია, ხო, ამ პოლიტიკურ გავლენებს, არ ვიცი, ჯარისკაცების ალბათ ნაკლებად, მაგრამ მაღალი სამხედრო პირების. აი როგორ ვითარება თავდაცვის სამინისტროში დღეს? ვისრა როგორ აქვთ ეს ძალები მოკლედ გადანაწილებული და სად ხდება პრობლემა ის, რომ ჭარბი პოლიტიკური ინტერესები გადაწონს ხოლმე თუნდაც ეროვნული უსაფრთხოების ინტერესებს?
პირველ რიგში ბოდიში მინდა მოუხადო აი ამ ადამიანებს, ოჯახის წევრებს, ეგ როგორ არიცით რომ აი ნორმალურ ქვეყნებშიც კი ამ ხალხთან მართალი როგორც წესი არც ერთი სახელმწიფო არ არის ხოლმე ბოლომდე, იმიტომ რომ იქაც კი სადაც ვეტერანი დაფასებულია და მის ოჯახის წევრი დაფასებულია და ეს დაფასება არ არის მხოლოდ სოციალური რაღაცა უზრუნველყოფა. რა თქმა უნდა, იქაც კი ამ ხალხს ისეთი ტრავმა აქვს გამოვლილი და ეს ონ არ დაგავიწყეთ ამ ფონზე მაგალითად შმაგის ბიჭი თუ სწორად მახსოვს 2 წლის წინ გახდა კურსანტი და ლეიტენანტი ახალგაზრდა.
მანაც
ოფიცრობა გადაწყვიტა. ხო და მოკლედ არავინ არ ვართ ამ ხალხთან მართალი, მათ შორის აი ამ კომისიის გამოც, იმიტომ რომ ჩვენ რაც არ უნდა ვილაპარაკოთ, რომ ერთპარტიული არ არის ლეგიტიმური, რაღაცნაირად ჩვენც დაუშვით ეს ყველაფერი საზოგადოებრივ, რომ აი ერთპარტიული და არალეგიტიმური პარლამენტი გვაქვს. რა შეეხება თქვენს კითხვას, აქ ჩემ ზოგადად საქართველოსში, ესე იგი სამხედრო სამოქალაქო ურთიერთობები ორი ინერციის მსხვერპლია. პირველი ეს არის საბჭოთა პოსტსაბჭოურობა თუ საბჭოთა გამოცდილება. ჩვენ შეიძლება ბევრგან დავახწიეთ თავი საბჭოთა წარსულს, მაგრამ და როგორი იყო საბჭოთა გამოცდილება, ხო იცით, ანუ საბჭოელები არენდობოდნენ ოფიცერთა კლასს, ანუ ის საბჭოთა ჯარის კონტროლი ხდებოდა პოლიტიკური, აი ეს
პოლიტიკური
გავლენებით და სპეცსამსახურებით. და გენშტაბი ამ თვალსაზრისით მუდმივად იყო საფთხის წყაროდ იყო აღქმული სტალინისთვის, ანუ მოკლედ მთელი საბჭოთა ნომენკლატურისთვის თვით ომის პერიოდშიც კი, ანუ მეორე მსოფლიო ომის პერიოდში. ამას ბევრი კარგი წიგნია დაწერილი. ანუ ეს გამოცდილება სამწუხაროდ ჩვენთანაც მოდის. მეორე ინერცია, რასაც ვერ დავახსენე თავი და მეორე ინერცია, რომელიც უკვე ჩვენია და ავთენტურად ქართული, ეს არის გადატრიალება, სამხედრო გადატრიალება. ეს ახლა ჩემი კვლევის ჰიპოთეზაა, რომელზეც ახლა ვლაპარაკობ, დისერტაციის ამ თემაზე ვწერ. აქ ესეთი ამბავია, რომ მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება თანამედროვე ქართველ რაღაც დღევანდელ პოლიტიკოსებს არც ძალიან ახალგაზრდები იყვნენ, ანუ შეიძლება საერთოდ ძალიან ბავშვიც კი იყო, როდესაც ხდებოდა ესე იგი ეს გადატრიალება. ხო, პუჩი. უნდობლობა პოლიტიკოსების მიმართ, ესე მოკაცრავად ოფიცერთა კლასის მიმართ პოლიტიკოსების ხრიდან არის ძალიან მაინც ძლიერი. ეს რაღაცნაირად მოყვება. და თუ არენდობი რა უნდა გააკეთო, უნდა გააკონტროლო, ხო? ჯერ ერთი
რაც შეიძლება კარგად.
რაც შეიძლება კარგად. არსებობს ეგეთი ცნობილი რაღაცა, ესე იგი, შევარნაძის მონაყოლი, რომ შევარნაძის უთქვამს ერთხელ, მე ვიცი ღამე რას აკეთებენ პოლიციელები, იმიტომ რომ მას ჰქონდა პოლიციელის გამოცდილება. მაგრამ არ ვიცი ეს სამხედროები ამ ბარაკებში რას აკეთებენ და სულ მეშინიაო ერთგან უთქვამს და მართლაც ეს დილემა, ეს საკითხი ზოგადად ვინ აკონტროლებს, ფორმიანებს და როგორია პოლიტიკური კონტროლი, დემოკრატიული კონტროლი ფორმიანებზე ყველა ქვეყანაში, ასე თუ ისე სხვადასხვა, მოკლედ როგორც დილემა არსებობს დემოკრატიებში, მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ამას ეს ორი რამე ემატება: საბჭოთა გამოცდილება და ჩვენივე პუჩის გამოცდილება. და ამიტომ ყოველთვის და ამ აქთან ერთი პრაგმატული მიზეზი ჩემოდის, არ დაგავიწყდეთ, რომ პოლიტიკური მიზნებისთვის და საკუთარი ძალაუფლების გამტკიცებისთვის ჯარს იმ ხარისხით ვერ იყენებ. ანუ
კი, ყოველდღიურ ურთიერთობებში არ არის ჩართული. ანუ
გედედე გჭირდება, კი ბატონო, არ ვიცი, პოლიციელები გჭირდება, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახური გჭირდება, სუსი გჭირდება, მაგრამ ჯარი ეს არის, რა ქვია. ოღონდ ეხლა ეს მოგელ კონსტიტუცია გძალავს, შიდა პოლიტიკური მიზნებისთვის აქტიურად ვერ იყენებთ, თორე ცდუნება სულ არის. და ყოველას ქონდა, განსაკუთრებით ბოლო ფაზაში ქონდა თხოვნა. და ამას ემატება ისიც, რომ იმის გამო, რომ ჩვენ მონაწილეობდით საერთაშორისო მისიებში, ჩვენ ახლა ნახეთ ხო, რომ მაგალითად არ ვიცი, დასავლეთში განათლება მიღებული პოლიტიკოსები, არ ვიცი, მთელი ხან დღევანდელი ელიტა ეგეთი იყოს, განსაკუთრებით გერმანია, საფრანგეთი და შემდეგ, ლაპარაკობენ იმას, რა ლაპარაკობენ, აკეთებენ იმას, რა აკეთებენ, მაგრამ ჯამში ჩვენ ხო ვიცით, რომ დასავლური განათლება ახდენს გავლენას ადამიანების რაღაცა მაინდსეტზე, არა? ყავს უამრავი ასეთი ოფიცერი, რომელსაც არამხოლოდ განათლება აქვს დასავლეთში მიღებული, სწორედ აი იმის გამო, რომ საერთაშორისო დახმარების ფარგლებში, არამედ უბრძოლიათ უნახავთ როგორ მუშაობს დასავლური სისტემები, ხო? ამიტომ ეს ამ უნდობლობას ტრადიციულს, რომელსაც ვახსენებდი, ემატება მათ შორის ესეც, რომ ესენი რაღაცა ისეთი ხალხია,
ბოლომდე ვერ მოდრე ჩვენ, ხო?
ამიტომ აქ რა უნდა გააკეთო? უნდა გააკეთო ის, რომ ვინაიდან ეს ძალიან სუბორდინაციული უწყება, აი რაღაცნაირად უნდა მოახერხო ხო ის რომ ელიტაში თან ამის ფუნქციურად გევალება შენ, იმიტომ რომ მაღალი რანგის თავდაცვის მეთაური და ამ შემდეგ შენ ნიშნავ ასეთ ადამიანებს. ამიტომ აქ ძალიან ფრთხილად უნდა შეარჩიო ეს ხალხი და აქ სახელმწიფო უსაფრთხოების ამ შემთხვევაში სამხედრო კონტრაზერვის დეპარტამენტი ასეთ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში რომელიც ამაზეა პასუხისმგებელი, მათი როლი გადამწყვეტია ხო? რა რეკომენდაციებს წერენ ამა თუ იმ ადამიანებს. უნდა აკონტროლო ერთი ამ კონტრაზერვის გზით, ანუ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის გზით და მეორე მხრივ უნდა ეცადო რომ მათი რაღაცნაირად მათ კეთილდღეობაში იმ ტიპის მონაწილეობა მიიღო, რაც რაღაც ტიპის ლოიალობას შენს მიმართ ამ ადამიანებს გაუძლის. ეს რა არის? ინფრასტრუქტურული პროექტები, ბინები, მათ შორის ბარაკების და სამხედრო ბაზების და ახალი მანქანები და რემონტი და ასე შემდეგ. თქვენ რომ ნახოთ 2019 წლის მდგომარეობით მე რამდენიმე წელიწადი უყურებდი თავდაცვის სამინისტროს ბიუჯეტის აღსრულებას და წელიწადში დაახლოებით 20-22 მილიონი იხარჯებოდა ხოლმე ინფრასტრუქტურაზე. ანუ
ეს რა პროცენტია საერთო ბიუჯეტის?
აღარ მახსოვს იმ ეს არის დრო, როდესაც ბიუჯეტი არის დაახლოებით 700-800 მილიონი. და 20-22 მილიონი იხარჯებოდა იმიტომ რომ მაინდამაინც ფული არ იყო. ხშირად ეს ამ განსაკუთრებით ამ ეგრეთ წოდებულ არაფინანსურ აქტივში სადაც იყო ეს 20-22 მილიონი, ამასაც კი ვერ ვითვისებდით ხოლმე, იმიტომ რომ აქ პრობლემა იყო უკვე კომპანიების რომლებიც რამ რა ხარისხით და რა დრო შეასრულებდნენ ამ სამუშაოებს. ლაპარაკია ძირითადად რემონტზე, ახალი ტიპი, იმიტომ რომ ახალი სამხედრო ბაზა აღშენებულა. და უცებ 2019 წელს როდესაც მინისტრი ხდება ირაკლი ღარიბაშვილი, მან თავ იმაში ინფრასტრუქტურაში მიმართა 100 მილიონი ლარი და მომავალ წელს კიდე უფრო მეტი. და ჩემთვის ხადი იყო ეს, რასაც ნიშნავდა. ანუ მე არ მაქვს ხე რაღაცა კონკრეტული ფაქტები, რამდენად ეს ყველაფერი მე პარტიის ჯიბეში ან ღარიბაშვილის ჯიბეში უკან ბრუნდებოდა, იმიტომ რომ მაგაშიც დარწმუნებული ვარ, რომ იცი თქვენ რომ ინფრასტრუქტურა სწორედ ესეთი რამეა, სადაც კორუფცია მოწყვლადი ადგილია და თქვათ რომ უბრალოდ რისკები გაიზარდა კორუფციის და დაავანებოთ ღარიბაშვილის რენომეს თავი. და მეორე კორუფციის ნაწილია ესეც, რომ გასაგებია რომ ყველა კმაყოფილი იყო უცებ, როდესაც განსაკუთრებით პანდემიის მერე დაუბრუნდი მე ამერიკიდან და უცებ აღმოვაჩინე რომ ადამიანებს მოსწონთ ეს ყველაფერი და მართლა ყველას მოგწონს ხო კომფორტი, განსაკუთრებით იმ დროს როცა კრიზისი და ომი არ არის. და ეს ამ ორ მექანიზმს იყენებს აქტიურად. მაგრამ ეხლა წინ გველის ჩვენ თავდაცვის მეთაურის, ახალი თავდაცვის მეთაურის დანიშვნა.
ეს პარლამენტმა უნდა დაამტკიცოს?
არა, რა ქვია, პრემიერის, თავდაცვის მინისტრის და პრემიერის წარდგინებით პრეზიდენტმა უნდა დაამტკიცოს. და დარწმუნებული ვარ, რომ აი ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, როდესაც შიგნით ჯარი მაინც დუხს და ოფიცრები რამდენადაც ეს შესაძლებელია წინააღმდეგობას აფიქსირებენ სხვადასხვა ფორმით.
ეს წინააღმდეგობა თქვენთვის როგორი იყო? საკმარისი იყო? მეტი იყო, ნაკლები იყო? იმიტომ რომ პირველ დღეებში რაღაც სიჩუმე იყო და მე ერთფაშად ამოხედქა რამდენიმე ადამიანმა, თუმცა ეს მაინც იყო რამდენიმე ადამიანი.
მე შესაძლოა ამ თვალსაზრისით სუბიექტური ვარ, მე მაინც ანუ სუბიექტური ვარ იმ თვალსაზრისით, რომ იკერძოებული ვარ ოფიცრების მიმართ, გონია რომ მათი საქმე. ნახეთ, ვინ შეიძლება გააკეთოს პროტესტი? აი ამ წუთას სამოქალაქო ოფისიდან, სამოქალაქოებზე არ მქონია ეგ მომენტი და მეც მაგითო წამოვედით, მაგითო გავრისკე და დავაყენე ჩემი თავი გათავისუფლების საფრთხეში, რომ მე არ ვთვლიდი რომ რაღაცა ისეთი ცოდნა მქონდა, რომელსაც ეხლა თავდაცვის დრო ვეღარ შეავსებდა, ან ომით უნდა იწყებოდა, მაინდამაინც თავდაცვაში უნდა ყოფილიყავი მე, მაგრამ
ოფიცრების წამოსვლა,
მაგრამ ოფიცრების წამოსვლა სხვა ამბავია და რა ხალხი და გააკეთებს ამას? ყველაზე უფრო პროგრესული ტიპები, განათლებულები, ავტორიტეტიანები და ამ ხალხმა თუ ეს გააკეთა, მე გარწმუნებთ რომ ჯარში საჯარო მოხელებს, რომელსაც თითქოს დაც უფრო მაღალი გარანტი ჰქონდათ, ხედავთ როგორ უშვებენ სამსახურებიდან და ოფიცრის შემთხვევაში ეს ძალიან იოლი იქნება და ამ თითოეულ მათგანს დატოვებენ უბრალოდ სისტემის მიღმა და სამსახურის მიღმა და რას მივიღებთ? ანუ კიდე უფრო მეტად მორჩილ და დასუსტებულ ჯარს. და მე ამ ქვეყანაში ინფოზე, როცა არ ვიცი უკრაინაში როგორ განვითარდება მოვლენები, ოცნებისმიერ შექმნილი მშვიდობის ფორმულის არ მჯერა. ანუ მე მეშინია რომ ამ ხალხს შეიძლება იმ თავისი ძირითადი პროფესიის გამოყენება სხვა რამეში დაჭირდეთ. ამიტომ სულ ეგ მაქვს ხოლმე რომ ჯობია მირჩევნია იქ იყვნენ იმ სისტემაში დარჩნენ.
ხო, ეს საინტერესო პოზიცია და მგონი ისეთი კარგად არგუმენტირებული. კეთილი, დიდი მადლობა. გიორგი შაიშმელაშვილი იყო ჩვენი სტუმარი. როცა მომბობდი, რომ გიორგი შაიშმელაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი, თქო, რამდენიმე მკითხა იგი შაიშმელაშვილიაო? რაღაც ბოლო პერიოდში მოხდა, რომ ირაკლი შაიშმელაშვილმა, რომელიც აგდდ-დან წამოვიდა, უფრო მოიხვეჭა სახელი, ესე შეიძლება ითქვას, თუმცა აი ინფრასტრუქტურაზე, რასაც ამობდით, აქ ირაკლი ამიტომ ახსენე, რომ პოლიციიდან წამოსული ხალხიც აღნიშნავს ამას, რომ ნაცვლად წურთნებისა და საერთაშორისო პარტნიორობის გაღრმავებისა იქაც ფულის დიდი ნაწილი რემონტებში იხარჯება და ამ ადამიანებსაც აქვთ კითხვები იმასთან დაკავშირებით, რამდენად საჭიროა ყველა ეს რემონტი, რომელიც სტარტდება და რამეს ხო ხوار სჯობს, მაგრამ ასევე შინაგან საქმეთა სამინისტრო სისტემაშიც არიან ადამიანები, რომლებსაც ეს მოწონთ, როგორც ჩანს ეს ყველა ესეთ სისტემაში აპროპირებული მეთოდია მეტი ფული რემონტზე და ნაკლების სწავლებაზე. მოკლედ, ჩვენ ვლაპარაკობდით ჯარზე და კომისიაზე, რომელიც აგვისტოს ომის რევიზიას ახდენს, შეიძლება ესეც ითქვას, და მნიშვნელოვანია ის, რომ ეს კომისია სწავლობს პრინციპში წინა ხელისუფლების შეცდომებს, თვითანაშაულებს და რაღაცნაირად გაბლარულია ფოკუსი, ყველაფერი ერთად განიღილება, ციხეში რა ხდებოდა, ბიზნეს როგორ არეკეტებდნენ, ომი როგორ დაიწყო და მე მგონი ესეც ერთგვარად დაკნინება ამ დიდი და მნიშვნელოვანი ამბის, როგორიც იყო რუსეთ-საქართველოს 2008 წლის ომი. რადიო თავისუფლებას უყურებდით, მოკლედ და უსმენთ, ეს არის პოდკასტი 21:50, ჩვენ აგერგვა სამი კვირა პირდაპირ ეთერში არ ვართ, ჩანაწერებს უყურებთ ხოლმე, ამიტომ ინტერაქციის საშუალება არ გვაქვს, მაგრამ კომენტარებს მაინც ყურადღებით, ანუ ლაივ რეჟიმში ინტერაქციის საშუალება არ გვაქვს, მაგრამ კომენტარებს ყურადღებით ვეცნობით ხოლმე. შემდეგ სამშაბათს შევხვდებით ერთმანეთს, გამოგვიწერეთ YouTube-ის არხსაც და მოგწევნეთ Spotify-სა და Instagram-ზე. Spotify-ზე ჩვეულებრივი არხი აქვს 21:50, რაც შეეხება Instagram-ზე, რადიო თავისუფლების page-ზე არის broadcast channel-ი და იქ შეგიძლიათ პატარა კომუნას შემოუერთდეთ, ყველა ახალი ადამიანი გვეხარია ხოლმე. გიორგი, მე მგონი ასევე საინტერესო იქნება თქვენთან ერთად სერია, არ ვიცი, თუ გინდათ თავისუფლების მოედნისთვის გააკეთეთ, მე როგორც მსმენელი თქვენი პოდკასტის მოვისმენდი, რა წიგნები და ფილმები უნდა წაიკითხონ და ნახონ იმ ადამიანებმა, ვინც ამ ყველაფერს უყურებს, ვიდრე ბევრჯერ ახსენეთ, რომ кай ფილმია, кай წიგნიაო და ვიფიქრე რომ ესეც საინტერესო იქნება, ესე განხილვაც საინტერესო იქნება და ამაბის, თუმცა ხო, ეს არ არის ალაყობო ამბავი, მნიშვნელოვანი და სერიოზული ამბავია და მადლობა, რომ გაგვიზიარეთ თქვენი მოსაზრებები ამ საკითხზე. კეთილი, ნახვამდის და შევხვდებით ერთმანეთს მომდევნო სამშაბათს.